Ati yu wikwaga indiga nini buyo. Mwotu watamiga mitu Yesu. Kumopairo. Mwami Yesu usiru zialo. Tuli umbe dencho veni sunu. Kujo orwe eji. Chotu jisi. Jaguli wonganya iru Yesu. Anto omwe atala anyiga. Lagutana wakubora kwa mwami. Abuge kuti tuliri ngule mumyo Yesu sunu. Kujiri yago. Akubona kuti na tuli murushomo. Kutegwa inga. Tuwariba mbira. Utegwa wora yaguli bonyagwago utegwa tubembule ilugwaro muruwa gamba uyoba uwe mpa antomwe ababo bona uswangana imwami umulengalengi akuba angwe kwalionse twagumba umuya wabwini wabuna Kristo ujiri munyiga agati gabantu ikuti bajigushoma ajwiri yago. Ababo tulomba zilongezo ziago hali ndi usesu iguti uyo zisansa ila hali umwi aumwi wesu ezio yotu bulide igutegwa tugatila ilwe ajwi igutegwa inga tuagome na igwa zivesu zilabu velesi mumanza ago obuzwa obu wa mamani kambo tulomba eji musina ya mwami Yesu Kristo mwembezi wesu mupati oyo ngotu langila kulibonya. Amen. Inga mwakala elundi andagwa amba kuti ndalanganya ikuti nchorwe eji jipati jifumo jino jaguwa kukundu. Halubo elio twawusa ikuti katujisi ibu senabugu kwene kwa kukara. Elio tiosola sunu masiku eno kukombela bagwazi. Sunu jifumo jino inga jabaji umu anini elio ninda tepinga mulumbe oi sunu. Nda imwami wabanga wabelega andimegu tatizi yanguo. Mwezi na yobire ya inda. Halimi mulamfu. Elio sejisi, jindi ogu ya mniswanga no kambo. Tuzumizi ya ogo kumaminiti ali magumi otatwe, magumi one, au swangana. Elio mpaotu, kambo, gabantu vele degu ya unchito, azintu. Ndagajana, igu wagabo tukuti, nabamba mirumbe yangu ufuimpa. Elio chibaga jisi jindi ogu ya, jagu urekoda, gobo ndagaye ya uyo utinga, nalindi lambane ndasiga ujigombelo oguno, elio mpao urekoda ikuzwa oguno. Elio mwanafu anini alimu, ndiri zimuri ngui elio ndi, ndiyo bindana uyo ya kufambana, muli mwekonzia. Elio rino, na mwondi penzia ikutina, mwujinchana ziono, na kufumba igumbi, elio ba igabotu nchobeni, ulindi menkambo, obumbosuba, ibu sari sari, waguti tupange, marekodi aya. Yabobo tujise urunguru zibu pati iguzwa. Uligeyo mwami changa jita mwumasina angu velegea. Pere ambweni tuyopa igunji wambubo sinumasi ujindi. Notu konzia igupa jindi jinji. Ulimbubo iguba jindi jinji jagupa. Elio lino tushomo uti mwami uyolongezi ya umui aumui wanu. Ndirizumio yanu ilizwi deru tangaro. Kugulangila kubora kwa mwami. Awangu awalo ufasuga kwa onse igubona zintu kazijitiga munzila mbozibede. Nzwango kiajisi ambungano muji momoibede akubona zitu ndezio ziagubora kwa kwe wabire kunyama akumuwe. Akuzi wakuti jindi eji yagulibonya iwa kwe jiri munsirogo jizuzi ya ibuyo miyo Yesu atutangalo. Ikuzi wakuti tiyoji nchwa mumui wa mazuba ayo. Tiyoji nchwa kuswa uzirenge ezi. Obo mbotu bede. Inonda shomo, utinanda huisha, pajisi, zibere sio ya uwabana, ya matelefoni, kukusena umwe, jaguti oimurumbe, wainka, mufinipsi, agumasena, aindeni, guinda, utelefoni. Eri abobo lino, tiyo shoma, iguti eyo, jiribobo, tandizi, iguamba buyo yeyo, kakutanaba iunjila mugati. Eri ero bantubo onse obya, balimu kubote wanchoweni, insebo embotu, abulemu wa mwami alimbabu. Lino tiyo jula julia mwami. Elio ejo chotuli wano toonse kulibotezi ya tobeni akupagamana. Ulije ejo chotu ta tatuboli oguno alimi. Tuli tagwe oyo uligo uzi iguti ufumba imutu inga wakala mugopya ogu ulibobu. Umuseso ibuyo waguba woguno. Tuligo oguno kubuga nzebo mwe elio mku. Iguenda musirogo areza. Kukonse kutukonja kujita. Nkushoma kuti mwami Yesu uteti. Ulandiswe alimu tuliwanu kuguenda musirogo angwe. lino ogu igupya kuyumu amini kulindime ndibanga nasibira ukupya iwimu ogu ya motokson ogu kuli imutumo mulo ogu no lino igupya wesu ogu ya kulapya ilogo winda ngogu pere nkuyumu imutumo wesu muluo gindi jimuingu mbali omwe gelene ya magumi obile ya percenti omwe amweni gindi jimu mbuli yejo mbulibu yo igutandila iguponi na gunsi watente ya usijini. Heo oguno kujisi imume mulinkugo elio umubamba iguyo kubanga kulingwa kuganywa gonsi mbuli mutu wakari kukuita. Abobo nchiumu kulindiwe abobo ndirisi obo anyebo noba matumbo gajisi tuwanda tunini andinye noba ntu ibayungi wapati awashonto akubikwa antomwe mbuli mbomu bede. Eyo lino tula tulangira kuteleza yomurumbula jamuhuli kambo kaguli abagwanu. Na mwakuti mwesu roi bodasi mkwari ogunu abusena bumwi na muhwa iwambirizikwa. Pere na era ambweni tagwenze unjira. Ya oyo ngomwendezi wa miswanganu. Abo lino agwano tuyanda iwambiriza iwuti umwi oyo wagari agatigesu. Wawuka uyoba amwami jifumojini. Mwaruni mwesu Jackson uzwa ustagis Michigan. Tagozi obo mwaga uka na jintuguja tigizia nkugo wagali iwujitabu yo gabotu elio wa uyo ndi ya uti ibamu jana ibu yo gafide na jintujimwi ti tinda jana wupanduzi ibuzide buwa nkugo iyo tulirumbide ulireza uti mwesu Jackson wagali muna Kristo sega mubona kwa miaga ininji kere wakakala agatigizu alimwi ngumu wesu leza kumuzi ibu ntubwa kwe wantaze winka mbulibo tushoma iwuti ambweni yari jintu jimwe iwuti yari jindi yagwe uti aunke imami taga tujenjezi ya gulinkugo na walo gulinkugo waunka buyo elio njenzila mbogwa bede yondi anda kutumina muka intu wagwe ya kufambana mbulimwe gonzia kumuambila igusa wesu elio tonzo tuyanda igupa gulumba gulireza gugumi igwagwe wabuna Kristo wantaze ajejo charigwa anyiga awa harimi igapati gulindiswe ogunu mumbunga ya mbusena. Ino sunumasigu ndambili ya kutigu yoba ugombera ibarwazi sunumasigu. Alimi njoga nana igunji ujatikizia barwazi sunumasigu. Pere ujindi eji atunjire mwonya mujirino kambo ulatikide agupia. Tio inka jigamina konya kuju. Ndiyanda ugala kuswa kuzivela. Yobilo vyalu kwaro jifumo ino. Nula mfuma ningi utegwa ndipe intaricho nini. Ariyejo chenda kwamba. Edo lino, ndomuzi ya kuchi, bayoi chata, tepu, mwesu sotmani, ambabo, kakutana bagwisa, utina, jila kwenzega, ni, lienda ikuswila, ulingio, kakutana, kaitana uka, ugulea. Lino mu, lienda kubala ikuswa, muliwa Filipi, jipati 2, 1 kusigaku 8. Ambako linto babili 3, ikusigila, a 6, kakubala, mujipati 4, jabako linto babili, untari siobuyo. Now in Philippians lino mwa Filipi jipati 2 ndio bararu tanz kakutanaba gubala atu gombe Lord Jesus mwami Jesu hichu yago mwini ili omu mwola liye chama penzi nyotu pona jisibuwa na jisi marwasi achaya nizunzumo ya njiga mumasa na manji nyoyo ya bantu ilawi suga ikuyowa tulabona mulembo abranda nino omu mwoje tegirwa mwabu nyama ikutegwa njiga yonse ijibone eji eno kuli mwoje tegirwa mwabu muya walo alimwi tulabona zijitika zipati alimwi tuyanda ngugana na nzi yosunu longezi ya kiriago umio Yesu tulize kutegu njina mtu mjolo nanka mwenyiga kwerela ikweza bugu eri unamatulasi na matisyo nanka ikulanga alindiryo agwalo pere wakali omwe wakali bonya mwana mbere wakachaikwa wakasute malo oyo wakabora akukweza bugu kabela wakali kwerera akugonja ikulichula o mwana mbere walesa kuchula ichu iyago nyo Yesu sunu ulumbulizyo tulibananda bago potulegerera zili Yesu mwami eri kufungwa jintu ejo jioga siya ichi iwenda anguzu zipati akongereja isu kumaume esu wajikwisha mwami ikufunga jisinkira ikutegwa tube akuzudila kuzudide uzongezio zionse jega shomeze kwa kulindiswe kuhinda kuchuliago twajilomba musinari ya Jesu amen. Ba Filipi 2 Iutina guli lukwasho, lulilonse muni Kristo. Iutina lutondo yo. Lulilonse lwabuyandisyo. Iutina luswanano lulilonse wa muyo. Iutina buya ulibonse, buaruse. Amuzulizye lutangalo ulwangu. Ikutegwa mube mizezo. Igo zenye, muguba aluyandisyo. Igo zenye, iguba mugusuminana. Igo zenye, wa mzezo omwe. Kutabi jintu jijitwa winda. Munzu wango na Mugoli sumpu, pere, mugoli bombia, wa muzezo, agube kuti, umwi, alanganyi, umwi, igabotu, uinda, iwabo. Aumi muntu atalangi, guzintu, izia wezini, pere muntu, uli wonsi, agualo, guzintu, ziabamwi. Amulegele oyu muyeyo, ube mulindinye oyo, agualo, wagali muli Kristo Yesu. Oyo, muguwa mujimu, jareza, taga ye kuti, chivu mugo, wera na areza.
But made himself of no reputation.
Betagari pangira mpuo mwini. Kabela, wagari wesela jimo jamuzige. Halimi, wagabamga, mujimkozi ya jabantu. Eri mujanwa, mupange, igwa muntu. Wagari bombia mwini, akuba, siguzumina. Ulufu, ahwalo, ilufu, wagu jingani.
Now, if we shall turn now over to
Nogutina, tiyo julalino. Ubagoli ntobabili, jipati 3, tiyo taliga. Agampango 6, elio. Ujibala ibusiga, gu, ga 18, elio usiremuga. Ujibela, ga jipati 4. Oya wano, watu bamba iguba, bagutawosi, berera, ibaju sumina ujipia. Ibutali, ibaru kwaro, pere, bamuya. Kamburu gwaro, lulajaya, emu ya ngupa bumi. Ere kutina mirimu ya rufu, ya galimuwa, ayage ngedwe, mumabwe, ya gali ya bulemu, ya kutibana baizwe, kibaka gonzia, kuhiligizia, iubona gubusu, wa Musa, bulemu, wajiwa jawe, kuhogulemu, wagele degu indirira. Mbobu te, ibole mulimu, wa muya, mbo, tagonzi, iguinda iguba wabulemu. Kambo kutina murimo upa milandu. Mwabulemu, kunji ilogo mbojita. Murimo, waburulami, indirira mubulemu. Kamba jalo ejo, jagabamuga iguba jabulemu. Tajigwe ibulemu, umagani ajeji. Inda, utuambo, twabulemu. Obo, winda igubota. Kambo kutina ejo, jere de iguloba. Jaba, jabulemu. Kunji iwinda ya, ejo, jive delera iguti mchabulemu. Mugumona mpao iguti, tujisi, iwilangisi, ulibobu, wele de, kapati. Ibuganasi wantangala, tuveresha buganasi bupati wantangala. Ili utani mburi Musa, oyo, wagabika jisitrizi. Ubusu iwagwe, igutibana baiswe, natagonji, igutunamina igulanga. Umamanino, ajejo, jagaresegwa. Pere mizezo ya bo, yago ofkazibwa kambo gusira kubuzwa obu mkojijiri jisitirizyo chijonya gaita gusidwe mugubala wajizmirano jagali ejo jisitirizyo jiralobesegwa muni Kristo era gwalo gusira kubuzwa obu jindi Musa nabagwa jisitirizyo jilatala ya mioyabo nekwa obu jindi jagu nyonenwa kumwami jisitirizyo jio gusigwa.
Now the Lord is that spirit.
Lino mwami ngomu ya oyo. Elio ogo gulimu ya wa mwami guliburubusi. Pere soboto onse amasyu mafumburure. Mbulimu jiboni boni. Tulabonya ibulemu wa mwami. Tuajincha kuba mujimkozia. Sijonya iguswa gubulemu. Guya gubulemu. Akwalo mbuli iwinda. Gumu ya wa mwami. Kwa kuti mugubona kuti tujisi nchito ei, mburi mbotu waga tambula iruse. Tatulenga alipe. Pere tulisowe dezi ntu zisisidwe, zitacho megi. Igutali wendela mubopyungu. Nakulanganya kwi ilialeza jagwenu. Pere iwinda. Uri ubunugo. Nguwa bwini. Igulipa mulandu tobeni. Kumanje zezia. Amuntu umwi umeso aliza. Pele kutina maga ni mawotu esu alisisiwe. Alo alisisiwe. Ulimbabo balo baswegedi. Awe utimwami ayungizi. Zilongezi ziagwe. Gugubala kwa chiri yagwe. Inoji yoja mgojifu mojino. Nishoma kutileza uyoyu bunu na eji. Hele jinda jindi utinanyabo numuweza matepu akuswirira elio. Ndalangila agushoma uti uti magaba agungisya. Wagumuya wajejoleza chari mungusola agungisya imbungano kakutakwe kujamba ponya mwabona. Jaronchi tu jindi jimu twerede igwa amba zintu mwenzila eyo utegwa janyongola. Iutegwa jaleta ibamwi iguzwa bamwi kwinka abamwi ku kuyeya. Pere ejo jirajitwa jabuganye jerede kujitwa munzira eyo aho inga jaba ikuti bamwi bayo wamba wamba kuti leza inga wajita jintu mulije ejo jabuganza wakajita nchobeni ulajijita wagamba bumwi buzuba jindi naga jise bari shuru baga mubungiride wagati mwatalia mubiri wa mwana waleza na mwana wa muntu akunywa buroa bwakwe kamubwe bumi mulindinywe. Ino mushobonzi igambo omuyeya ikuti dogotela wabusirisi na nasi na kufumbwa muntu muboto mupampu changa wayeya kujatikizia igambo muligago gumuntu oyo wagajisi mulimo mulingwagajisi kambozi changa wamba kuti amulye mubi obo mbusinja abantu ikunywa buroa bwamuntu nsi ngosi ikunyonka iburoa bwabantu mumajwe amwi utuyanda ikuba basinja abantu albasi kunyonka iburoa bwabantu eyo punga lyonse lyagenda kuswa kuli nguwe iwakatika punga kaba kutawusi ikakali angwe ikakali makumi ali jiroba apo ibakasalidwe iwakavuruka kulimbapo eri wakati ino muyeyanzi chindi mwakubona mwana wa muntu ikaya kuchuru oko kwakazwa. Ino taka pandura ejo taka pandura nzila pauru wakajita ejo ni wakainda jini wakaja ambapo yo mwabona eri mpao jindi eji wakati ino muyo ambanzi kubakutawusi aba jindi mwakubona mwana wa muntu kaya kuchuru oko kwakazwita kawe kusumbawusi abantu aba ikakati ino waka indi ganini buyo. Oh, tulalia angwe, tulazelanswi angwe, tulawona angwe. Tu, tulizi ogo, waka zelirwa, waka bonagalo, omo, mwa, mwagali kuliumba. Elio, mbobuti oyumuntu, oyumambo muyumu. Elio baibeje kati, tibaka jigwenda angwe, laga musia. Awa waka siyala, abari kumi ababili. Waka salide, abari kumi ababili. Elio umui wabo, wakali tiaburosi, mbagamba. Mbobo waka huru gila, gulimbabo. Ili tawe umi wakagonja kupandula ejo chagamba. Mbobo ti mboba ya gulia mubili wakwe akunywa ulo wakwe. Alimi mbobo ti wakabola ansi. Kaguli wakazari wamponya awa anyika. Mwabona tiba kajungwisha. Ili mpao wakafuru gila kuba apostolo. Ili wakati samu ya ndagwi nkanyebo. Ili ndendi diyo mwa apostolo Petro na gamba gambo awa kapati. Mwami tulamkagulini. Mwabona kambo tulikutiride tulikuzi igasimpe elio yebo olike ujisi ikulia bumi ilia wola eri mwabona alimi tulikutiride ulijejo mwabona tibaga gonzi ya ujipandurura va tamugonzi kupandurura rushomo chintu jimu ejo choshoma alimi jirito mkomele gabotu jagu titagwe jintu jiyoto labu sanabu gajo kwa utibagalizi kuti ijwi eyo yagale mbira wabukalo obo wabagali uponena mo ibukalo wabumbesia ikuti wagele labusena obo gabotu ero ino niba gajitanji ikuchogela mulingao mambungano ali gabotu atontola omo mwabagazwa gati koguli nkotunga tuwaunka mwabona tulila mitwe mbusule ikuti ujisi jwi yabu umi mwabona. Eyo ti ba tibaga gonja kuli pandura pere bagali shoma mwabona eyo Yesu wagamba bo bugesta mbunga yagwe mwabona ikusigira wagabika inkamu atomwe eyo kuswa ku bantu abo bonse balo bali kumi awumwe ibabo bo baga uhisya inchobeni obo mwaga bete bagali zikuti wagalireza alimweleza alike. Dino e, jiyo jangu jifumo jino kwenye bununa na kutonde zialeza oyo. Leza lionse mbukalo bonse gayu wagunze ya jisitizio makalo onse pere wagalireza jindi jonse mwabona Yene wakasumana na kuli sisa ilwa kwe, ikuswa kunyiga. Alimu ulari ubuna na ilwa kwe, kubasare bagu. Mbuli ba apostolo, kubosuma obo. Ino oyu wakalile saka kanana, mbuli Kristo. Ino mtu liyonse, wakalibu lenge ibuwa mtu, wakayanda ula, ya kunyamaleza oyu. Wakalibu yanda liyonse kumubona, mtu wakapanga, zirenge ejo, zirimbulingwe, bayeya ii. Ama India, lagali kukomba suba, elio tulajana mu Afrika, zi mozyandeni, yaba nyama, azimwezi mbi. Elio utala, zisamu, zilamfu, zijesi, zi minisyo, azifanikisyo, mu Alaska, azimu zyandeni ezio, nzoba ya kuti leza muabede. Ni Paolo, mwagana na ogia, gu Aten, indi ejo, umurundu, wa mas, akuba ambila ikuti, lagali basi magweza ujati, ya leza, oyu, utaziziwe. Kuti, wakalizi kuti, wakali kopere, nekuba, tiba kamusi bape. Ili abobo tuwa jana gwalo, igaindi, kulei mburi, uli jobu. Jobu wakalizi kuti, wakalileza. Wakalizi. Ili utakuwe ibantusi, mguye ya, igwa ukene. Ili abobasi kuti, kwele deguba, jintu jemwe kubusena bumwi. Elio dino jobu wakalipi anda kwa mba ula kulingwe. Elio ndi anda kutimu wane jimu leza ejo. Chaga sala kwa mba wita imu mo uli jobu. Leza wakali humbiri kwe jindi naga mba ula kuli jobu. Wakali humbiri kwe mugambizi. Laseruga mugambizi. Munashoma kutileza ujibola mugambizi kutinga wabola au pomugete. Ulibasho ntuwa kede awa, imwewe, abobagali antomwe andiswe, ibuzwa bumiji ndi, nagabola mugambizi. Gatuambila abusuba, lakutanaba, mweso Bankswood, ambebo, jindi nagati, obweza mwara oi, ofusa mujuru, mumuwa, agwamba, pubobu mgamba imwami, uyojibonya, njonyao. Yundagabweza mwara, mujuru atala, yejirundu, gafusila mujuru, mumuwa, elio, obwini, igubola ansi, wakatariga igambizi, mwabona. Unyonka, wankago. Wede ujita jintu yumwi, ujitia jintu yumwi, ujitobela. Yesu wakaweza agabela, gajinkwa, akukagomona, hao, akufuzia, iguswa, kukabela, agwa gajinkwa. Wakaweza menda, gachila mchagi. Hiya wakaweza munyo, akubika mjinkuri, gachula gasamu, nakafusira amenda. Jintu yumwi, jawimini ya. Eri kubweza mwala oyu, akufusila mchulu, mumuo, akubora ansi, wakatanisi ya gambizi. Ibusu wabwe katovela, ba, wakari mkutawusi antuomwe andiswe, murwendo, wako huima. Wakari huimunsi, elio, wakati ulindime, sena mwami, ulawozi ya zirengano, mbulibobo, mwes Branham. Ndagati, pere ganji ganji, ndibora kukuno, uzori ogezia. Elio mpawobu yo jirengano, jagabora. Ido mweso bodas, nyea kuti ulanze ino, wanto mwe. Mweso Bankswood, nyea, elio o, bashonto, baliku talogia, lusere na kumi. Ido mweso Bankswood, ulangirira, yeji, ponya ajirundu, ponya onse a, mbubonya utandira isera, jamaire, yomwe, okubangero, barijiroba, kubangari ponya, ejo, che, kaswita, ogunu, agunkira, oguya, abo, baga chogera, agwambai. Ujatikizi ya zinamatizyo, zile jiroba. Utandirabu yojisila, ya maere kuswa gogo. Ilo mpao busuba, waka tobera, jindi, eji, nijagari ujitiga. Ba, ndagati, umugesu, oimugesu, ndagati. Ino, dipenzi nzi, iliago, ujisiji goro, mulisori yago. Iwama togo tela, basola, iwa mnyaga minji, ujiresia, kabela, kabagonji ujijita. Ba, amba kuti uyo, jiori alisori yago, do. Ilo ndagati, pere utapengani. Mwami Jesu wazidirizia lucho morwago. Ili wakalo siyabuyo, tobole yagwe. Ili ndagati, banyogo, mbubonya, wakagave tebuyo, ajintu zirubite, ulimbabo. Ili wakati, obo mbwini. Mugasuroi Robertson kuzwa kumbungano obuno, mkwali ulimbi, ndaela, nyonse mulimuzi. Uziba kuti wakali siruzibo, na kuziba ejo, jagali uyo tola ibusena. Ndagavika janzari yangu, hakukoli yagwe. Ndagati, Mugasu Robertson, ojangela, langirira, jintu jimui jirafi ujitiga. Nela jogera gogo, wega rede, rimi, eri uswa, mumuo, wagabo, egambisi, kusemuga, binda, mukuti idamfu, iguswa atala, ogo, yagari ikapati ilogo, usigira, kagaza paura, nyala, mainchi ari lusere, na kumi, mugati, iguswa ata, yajirundu, agwawara, bamayadi ali myanda yobire kubusena mugati akugamba zindi yotatwe muri bobo kabera jiri agaswa kuri nkago mwabona eri bonse ibabo gabayinkwi obuya mwes banks nkwali irino yasiga gutala aguti sa nchejo choka ndambira chiro ndagati iyi munene chejijo wakati ino ino yamba nzi ndagati ino ejo nchijangu buyo ibusiba mwes banks mwabona kambo jagari inga jayo siabantu pe yaga yambere yagajichiga buyo anini wenda ikutozia unyiga anini niwaga inda masuba maschonto yaga uma mwizi elio mwagabona yagajitiga uzunguruga Fairbanks yagari jitonde jarubeta lino tujana kuti kutileza uji nye mwabona njagabika ibantu mwagolibiriga iliabo mpao baga ejo yagere de ujitiga mwabona yere de kuyo ujitiga zintu ejo yere de ujitiga yere ujitiga ufumba mwabona yo ujitiga ufumba.
Moses one time desired to see God. And
Musa jindi jamwe wagaenda ikubona leza. Yeru leza waga mwambira kuima amwara. Yeru amwara Musa waga ima kabela waga bona ileza. Iga inda umbali. Yeru sule yagwe yagali uliponya mbuli sule ya muntu. Leza wagali mugambizi. Alimweleza ujindi Musa na yaga ingwi amwara. Ndaye nyonse mwagabona jifoto wakuya ibuzi wabumwe wagaima munsi ya mwara nguwenya. Elungo imomoni oyo angelo wa mwami. Ponyao oliaga gambira. Hei hui ilimponya abodi ya uzibia ubulea ogi alinu. Alubo. Amone Jehovah wajusumano jagale ngujesu wajusumano jipia. Mwabona nguleza nguwenya. Iwu nchabu yoji mojagwe. Ino umwi wakati buzubabu mwi ii. Mugutawusi wa Baptist ogea utukson. Mbobu ti mbogo nja iwamba. Uti uti Jesu aleza inga waba muntu nguwenya. Nagati ee tuba ilogo iguti. Na wakusia iwu yo uye iwago windu. Abuambe iwa Bible ya nchijo. Balo nchirenge jomwe. Leza muya Jesu mwili omo. Mwaga humbiridwe. Mwabona. Nagati, mwili munganda yangu, umuga itu wangu, ndiri murumi wagwe. Halimu ndijisi mwana musimbi, muneni, Rebecca, ndi mewisi. Halimu ndijisi muzuguru mulombe, eyo sinari yagwe ngupo, ndiri basi hanyi naguru. Ndi murumi, tata, asianene. Eyo muga itu wangu, tajisi utamina, alindime, mwili tata, na asianene. Ujisi kutamina alindime mwri mulumi kwa mana. Eri mwana musimbi wangu tajisi kutamina alindime mwri mulumi na asyanene. Walu mwana wangu mwabona. Elene wabu wonsi ababantu botatwe muntu ngwenye mwabona. Oinguleza tata mwana amuya usalala kutamina buyo kwa mabanze. Uleza ngwenye ngwenye leza. Leza wakali jincha mwini la jincha ji mojagwe. Iutina mwabona awa mba Filipi wakati. Iku tarikuye ya chivu umugo. Ere, ikawe za jimo ya muntu. Inobala ya jikirigi awo ya jimo ejo. Ndagari ulilanga konse buzi wabonse jilo. Iku solakuye ya obo mboli kapedu. Ndajana kubona abala eri ya emofe. Yaga sipegwa kuteti E-N-M-O-R-A. P-H-E. Igulanga mwji kiregi kujana obo emofe mboli ya gavete. Inga ndariamba utere de. Pere gambo keri spela kiindi tepu yale gerwa kubulea. Ibantu bayo baige uzi sale bayo ziba ejo nche. Kiamba kulindirio. Waloji indi emofe ejo jamba iuti. Wagari jincha imweni wa wagabora ansi. Lino bala ya jikiregi ogu ya. Yamba kuti, jintu jimu ejo, ya tagari ugonja, igubonwa, daguli kojiri, ejo mpao, jajinchwa, kabela riso, lilagonja, uji jata. Mwabona, mburi area mwagabede, u dotani. Mwabona, musige, tagagonja, igubona bangelo bons, abu, baga sunguro gite. Oguya, ejo lesa, wagajincha ibuyo, igutari kuti, wagale tabangelo ansi, here. Wagajincha ibubona kwa musige. Wagali marundu aswideba angelo amuniro mabisa amuniro akalagi yamuniro onse usunguruga musisimi wagwe. Mwabona palo wagajincha gubona. Ijintu kojiri gare. Habobo ejo chesola guamba ikutileza oyo wagariko yonse kwali ejintubu yo chaga jita kindi nagaba muntu wagaji nchaji swato ijagwe mwabona wa wa oyo emofi wa wagariji ncha imwini wia guli obo mwagabete guli obo mwagabete nagaji swato ijagwe musoba no umbi mwole mwajisoba no jipati mbuli mweli kugana na jifumo ino ikubanga kuziba ali oyu Shakespeare jalo nchindi jilamfu peleji hindi Shakespeare nagare mba ii sobano ii ja King James wagu England jindi na tiaga jite wa Macbeth mwabona Shakespeare tagari kushoma mubarozi pele muji sobano kambo mwami wagari kushoma mubarozi akobo wagajita ikusanganya ibarozi mwabona ilori nokutegwa ujitwejeji baraji ncha misamino beji oguno mu Carmen bagaji sobana ejo mu mujigoro ogo wagazwa umanisya mbali ya wiyo inwege izi chonto ziainda lino ambwe ni mtu omwe wagasobana zibela ziotatwe na zione utegwa kujitwe ejo wa wagaji ncha jizu watu jagwe zimwezi ndi ulabonega usiaga jite oyu elio jindi jitobela ulabonega usiaga jite umbi pere gwalomu tungwenya jindi jonse elio oyu ngureza wagari jincha mwini uzwa kumusumpuru wa muliro uba muntu baho gari jincha aruwa kwe iguzwa obo jogera mumu ya alubo ikutegwa akare mumuntu leza gari tauga mumuntu obo mganga vete nchobeni Jesus Kristo wagari leza gari tauga mumuntu obo mbombo mganga vete wagari jincha iguzwa kumusumpuru wa muliro ili mpao waganjira ya gari jistirizyo munkanda ejo jaga sisa ileza iguzwa uri Israeli. Musa wakabona bubambe wa mubiri wagwe pere nchobeni wagari sisa jindi jonsi unze ya musumpuru wa muliro oyo wagari logosi wagari utuga uzwa kulireza lino tujanawa lino guzwa lia Pentecoste leza tali mkujitauga mumuntu na kujita lino uri mkujitauga vinda mumuntu mwabona wagari kujitauga mumuntu ika hindi, Jesu, ino ulimuji tauga, winda mtu oyo, nguwa salira, ibu ganze obu. Leza muji imo ya mtu, wagari jincha imwini iguswa, uji imo, ja leza, uji imo ya mtu. Wagabora mu mazina otatwe amwana, wagabora mu mwana, zina lia mwana, wa mtu. Mwana wa Davida, na mwana wa Reza, mazina otatwe a mwana. Lino waga bora utanzi mwana wada, mwana wa muntu kambo wagali musinsini. Lino Jehova mwini waga ita Ezekieli abasinsini, mwana wa muntu. Chinzi nchobona, Jesu tagwe na agali amba imini, mwuri mwana wa Reza, wagali amba mwini mwuri mwana wa muntu. Kambo magwaro tawanzi kususigwa. Tawanzi kubajintu yesusigwa mu magwaro. Ejo lyonse lyeze kuba bobo. Eyo njenzira mbwe jishoma. Eyo njenzira mbwe lyere deguba. Iwutari kuti kambo nda jishoma. Kambo ndi chulyareza. Ino kuti na mwalanga. Gumataligiro. Ejo lyomwe. Ejo litanzi mu Bible. Mu mataligiro gwani. Tujana kuti yonse. Marwasi onse. Gosu bonsi, ujiswa mituwe gonsi, azintu zionsi ezu, jega sola ujitiga. Gubantunsi, jega bora kambo ka muntu omwe, wataka shoma jiri omwe, gajitia zionsi ezu. Ogo nkutaliga, uwa baibere, mamani no a baibere, jiumno ze 22, leza nguonya wagati, ufunga oyo, uyo gusia, ejiri omwe iguswa, ulireri, na kuingizi yapa, ulindirio. Mabona, yele kwa jwi, gujwi. Nzirabu yo mbori bede. Mbobo, kukuti, yeyo kukwe zabu yo, ikantuka nini mbori, mbeo, mtu umwe lyonse, urandi Sampaula ujatikizia, banagazi ugerama susu abo. Ninangulindime kufumga iwe yo kuti, gajita bobo, segwendaba, obo, jabu salari, mwajita agunji, obo, kwazi, walo, ujirobiti. Usama zubutula, azisani ezi mburi, zezio, segwenda ba ejo, chajita, obogunji, mbwagunja wima, obogunji, mbwagunja ugamba uga, igabotu, kufunga, chagunja kujita. Mushobonzi, wabumi, mbwapona, lijiri njonya, ijiri omwe, lichorwa, mwabona, mwabona, liede guba chwi yonse, iutari muzila, wamabara, ijwi, ijiri omwe. Bawa Bible taliwe bupanguzi, mtu omwe, liede guba chwi gochwi, inzila, mbori rembedwe. Kwele guli shoma enyo, ili kutari buyo, guli shoma pere iupona ndiyo. Iuti na tatuponi ndiyo, poguti tatulishomi. Kwa mbabu yoguti tulajita. Mulimwe, ulanganya kujogela, uliyejo, che wamba, basiwia avo, tibaka gunja, guli pandura, bagali shomo. Neguba, alimi bagajita, guli ambilila. Iwabo, agupona, guli mkugo. Jindi bonsu babo, nibagenda kutuwa guli ndiyo, baga kala andiyo, bagali shoma.
That's the way we do.
Iyo njenzila mbomwe de ujiita. Unyina magani ejo mtu umi umli. Chajita tulari shoma. Iyo mpao tulari vika mumijito. Iutinata mojiti kwa uti tamuri shomi. Lino amwone lino mbure mwagabola. Wagabola mbure mwana wa mtu. Kamboru gwaru rusalala wagati uyojita. Leza uyomu usizia musinsimi. Na bobo natagabora ulita imwini mburi mwana waleza. Kambo kirebwa gali bubanze obo. Wagali mwana wamuntu kasinsima uzulizia. Kakuyukunu na gulimbabu zintu. Yons ezio jela jitua. Kakugo ziani stikwa obo mwagabede. Kau wagali anyiga mburi mwana wamuntu. Kamulenge ulia mwana kasi muna trofoniga. Mwaga mususira agwamba. Yebo mwana wa Davida. Wanifidaruse. Tawena aganusia mutwe wagwe. Taga jisi kutamina. Alingwe mburi mwana wa Davida. Wagali mwana masi. Mbonya buyo mwana wangu musimbi. Mbata jisi kutamina. Alindime mburi murumu. Na mga intu wangu. Mburi mwana musimbi. Nekwa mwabu alo mwana wangu musimbi. Mga intu wangu. Mwana wangu musimbi. Mwaga ni mabotu. Elegwa hansi tajisi nguzu. Yagundi taguti. Tata mwabona. Nina mwone oi mwana kasi mwana masi, taga jisi kutamina alingwe mburi mwana wa Davida. Mere betimeu mofu wakajita mwabona wakari mchuda. Linu wakabora mburi mwana wa mtu. Mwede usiba mabala aya asintu ezi. Amulange guli hetu right, ejo jindi, ujindi, jagu kwekwa watatu, mulaji yeya. Guzintu jionse uliye mwana kasi wakamba jintu, jiri gabotu. Mwerele kwa amba elio bala liligabotu. Jintu liligabotu kulideza. Mwone rino wakabola tutanzi mbili musinsi. Elio baga mubambula. Bagwe beni baga mubambula. Wakabola mbili mwana wa mtu. Pao muya usalala ni wakabola. Wakali mwana waleza. Leza imuya. Wakali muya usalala mwana waleza. Wagapona kuinda mu makalo ambungano mbuli mwana waleza. Lino mu millennium uyoba mwana wa Davida gakede ajo nojawami wisi uwagwe Davida walo mwana wa Davida lino edo amwibaruge agatika mwana waleza mu bukalo kwambungano iwarodigea mamubikanze eyo muliruga wagati uyoyo bununa arubo mbuli mwana wa muntu. Musinsimi, wuzulizia igumwi, wanduro, mwabona, imagwano, alaswanganya jagulondoga antomwe. Mwana wa mtu, mwana wa Leza, mwana wa Davida. Ino jagari jinzi, nguleza nguwenya jindi yonse, igujinchabu yoji mojagwe. Emofe, ujijinchabu yo, chiso wanajipati ulingwe. Ulimuguji utaula. Wagabo wala mburi mwana wa mtu, musinsimi. Igaji tambu wanya, alagwe mwana kazi ulia, munini, mujibi, ijawe, jonsi, ugea kumugalo, wagamuziba. Wagati, tulisi, mesia ulabo wala, oyote wa Kristo, ejo, chayo ujita. Mwabona, wagaziba kambo, wagali mbuto ya gaganzwa. Bawawa, ogo, bamwi babo, hiba gali ziba, tawe, nchiba gajisi, jagu ziba ajo, bagali mujibi, ugutariga. Kambo. Kambo miji toyagwe, ulaji nchaji mojagwe. Bawa kabo wala gali, chimo jamwana wa mtu. Kambo bukalo, wala surubambururo. Wesley, Luther, abonse mujindi jaga tobela. Paho tujanaguti, baga angwa ilogo. Uyomboli bana, Israel mubagayita ikusira jindi aliwonya umasuba ama manino mubukalo wa Pentecoste mulimu ya usalala bagaugaga bagayita jintu chijonya Israel nchagayita ilio ino ujita nzi ilino ikuchogela mulimu mwana wa muntu ilio mpao kusogogo mwana wa Davida sama bono obo mbotu limonsi mwana wa muntu mwana wa Davida mwana wa Leza waibu nunguwa mumasuba ama manino muli mwana wa muntu wendela na Malaki 4 yonse zimu jazi sinsi meujatikizia uora eri taujigweli mbi kuberega ambungano ama na u bamubika anze musena kwanze bakonkomona amuliango imbuto zimu yagaga nzwa mwaziri omya mwazijiri wede kusika kuli nsizio ilioleza mumuntu wakali sukumu na mwini Joel 2:28 tujana kuti wakati ndiyo tila mumazuba ama manino moya wangu lino ikutina mwalangisia ibala ao bala ya jikiriki linga ndaba jeji ibuterede elimi ndeko nzia kujana mwede kulangisia mabara ijikuwa zindi zimui jamba kupandrusi bobiro mwanya byombri bala ngutwamba gareza lezo wakalinga machuru anyika matariro wani Ere ino mu Bible yakati umatariro Elohim ino Elohim jikuwa jita kuti galeza pere tijagali mbogo nchobeni Elohim kufungwa jintu jila kunja ikuba galeza ikubala igaleza mula kunja ikupanga jibumbwa galeza mula kunja kupanga piano eyo galeza mula kunja kupanga jiri jones igaleza pere tajiri kwa mubala Elohim yamba kuti oyo uliponena Mwabona, elio piano taigunji ulipone na ini. Kagweji mtu ujigunja ulipone na jindi. Habobo, bala Elohim yamba oyo wakarigo, yonse. Leza, lagunja kupandrura jintu jiri yonse. Mwabona ruandano, mubala, lino jindi, nili yamba awo kuti, wakari sukumuna mwini. Na kutila gonsu, lino inga. Kwa yeya mbulivogu ikuti wakaruga bala jajikuwa ya usukumuna na kutila onse ikuzwa kulingwe mwabona jintujimwe chakaswa kulingwe ejo jagandene kulingwe pere bala chenosi mjikiriki tariambi kuti wakaruga na abumi janzari yakwe yakaswa na aliso ili yakwe yakaswa muntumbi Koguti wakari jincha imwini.
Amen.
Wakari chila imwini mugati. Amen. Mwiji suatwa jimbi. Mwiji imwa jimbi. Igutari muntu umbi wakaswa mulingwe. Witwa kutimu ya usalala. Pere wakari ngwe mwini. Samu ayuhwa. Walo mwini wakari chila. Mwini mubantu. Kristo mwini nywe.
How beautiful.
Obo mbojiri jibotu, obo mbojiri jibotu, uye ya lesa, iguli tila mwini mumuntunsi, mumushomi, utila gonse, jagari jibe la jaji sobanu, jagwe, ujitabobo. Lesa, busule gonse, ibuleza gonse ya mubiri, wagari mumuntu oyu, Jesu Kristo, wagari lesa, alesa alike. Ikutari mtu wa tatu, na mtu wa bili, na mtu mutanzi. Pere mtu, leza kafumbiri tue, mumubiri wa buntu. Timoteo mutanzi 3:16, ya kutawe lugasyo, magani asis na mapati, avuleza. Kambo, elo e, z-a, Elohim, mupati elo, e, z-a, mubaibere, wambaga indi. Ufungwa mtu, liambagu, mubambe butanzi, ya gati, Elohim, umatarigiro. Elohim, mwabona? Elio Elohim, kakutawe lugazio. Magani asis kwa mapati. Ha Elohim. Kambo Elohim, wagaba, mumobili wabuntu. Elio, tuagamu jatawuga. Elohim, kahumbili tue, mumobili wabuntunsi. Jehova mpati oyo, wagahumba mrengalenga onse. Jindi, agonse, wagaba muntu. Tuagamu jatawuga, Elohim, umatarigilo Elohim, Elohim wagaba mumubiri wabuntu, wagakala agati Yesu. Ninzi, ninzila yagwe, zibela zeji sobano, eyo njenzila, mwaga jitawuga, nzira yagwe yaguli bununa mwini ulindiswe mwini muntu umwe wandeni tuli bafika alimwe ulisi obo elyo tumwisha ibuyo mwini bafika tuzibuyo mwini bafika tuzibuyo mwini magano esu mwayo tulegela kuziba elyo jimwi janjijo tuwelede kujishoma iwinda kurushoma tuwelewa amba kutigulileza na tula mubona na ape tulajishoma uligonse mwabona na koguli na ape tulajishoma kamboleza wagamba bogo mburi Abrahamu tagari kugonja kubona imwana oyo tagwe zitondezo tagwe kumita kwa Sara tagwe agwaro iwinka kumwezi na kufunga ijintu pere negwalesa wagamba bogo mulangisi bonse aliyarozi yari lori yawe yagari fikite abumi kwawe mulingwe wagari manide elio ii kukunka wabumi kwawe wagari yuminite abumi kwawe kwawe wagari yumite mulingwe elio neku babobo taga sungana ajishomezio jari za winda ukutashoma pere gari muyumu upa gurumbaisia mkuzi bakuteleza wagari kuonzia ikujita ufumba jintu taga amba kuti uyojita njeo nzira mbotu elele kushoma ikwi elio sunu mbobu ti gojioba kandisi lezi waga amba kuti jioba munzira eyo pokuti ejo Jaji bamba, nguni mtu oyu mpati utabonwi. Nguni oyu Abrahamu, wagabona musirengano. Konya kumamanino, neguba, wagayuguruwa mumobili. Mwana gatana bola, leza mwini wagabola kuli Abraham muji moja mtu. Ujindi jama manino. Uyogururwa, wagamubona mumumoni. Munini jindi jimwe, wagamubona musirengano. Wagamuwa kiliagwe. Ziyobuno ziyo zingi. Elega kutana. Huyo mwana. Wagashwa mesekwa. Wagamubona mujimo ya mtu. Agwamba ula. Kulingwe. Agumusani na inyama. Ajagunwa. Mwabona. Ambone. Leza mwini kahumbiridwe. Umubiri wabuntunsi. Eji. Chibela janzira yakwe. Enjenza njagali ubununa. Imwini ulindiswe. Ulaivurula ichwi. Ulitamani. Leza. Jehova waba mubiri. Mwuri mumusara Johane wani umatarigiro wakali ijwi. Alimu ijwi yagali antomwe aleza. Alimu ii umatarigiro wakali Elohimu. Alimu Elohimu wakali yagaba ijwi. Alimu ijwi wakali Elohimu. Eyo ijwi yagaba Elohimu. Mwabona chintu jijonya ikuhungurura. Ibuyo. Mwuri bube mwabona. Mwuri mulireza. Ibube muye yowago. Leza kumatarigiro. Utamani, tayagalile za gwaro, wagali utamani, tayagalile za gwaro, leza walo, chintu jigomba, na jintu jimui, mwabona, abobo tayagalibobo, agwaro, wagali Elohim, utamani, pere mulingwe wagali miyeyo, wagali andaguba jintu, elio wagali tanzi, pa waga ambachwi, kabelachwi yagaba jintu, elio cheji foro jonse kuswa kumatarigiro, ikusika ujiobunezio. Tawe yurubide, Elohimu, gali bamba iwa jintu, ikutegwa agwenje uguma, wampa. Eri mumirenya mungoyo, Elohimu, gatede ajuno jabwani. Mwabona, eujirika botu, apare wabagwe bonse, kaba musungurubide. Abo, mbaga kanzaku so kumarengelo anyika. Mulimuntu uyaga, zirila, na kupanga zirila, kombole. Mulangu aumu wele degulila, wandene. Uri umwi oyo. Iziasyo njionya. Ibutare bunjibobu. Lubulo runjibobu. Muguba munjibobu. Gubamba. Igu pagulira. Enjenzila leza mwaga jita. Mwagasanganya jeji. Uri jeji ya. Uri jeji. Uri jeji ya. Uri jeji. Uri jeji ya. Igu sigira. Wagajana chijonya. Ejo. Chagaribu yanda. Mwambu wa mwaga. Ora. Ansi. Wagari tonde ya mwini. Mwumusumpuru wa mwiliro. Mwjendi jaga tobela. Winda. Mwasinsini. Pao. Mwana waleza. Omo. Wagalileza, mwabona nguleza mwenya gayutuga mbubonya, ikuswa kubulondosi, kuya kubulondosi, ikuswa kubulemu, kuya kubulemu, yonjenzila mbungano mboyenda, amwone kuinda mumakalo, nilanjona kuinda kubasinsimibabwe, wali uburula mwini, balo chibagali ibasinsimi chobeni, gagali tuleza, wagamba bobo, kambo ejo chibagamba, yagali chuliareza, gagali mibili omo, leza, mwagali humbira mo, Bagali tuleza, Yesu wakati mwini, gati, mbobu ti mbobu kwenzia undipa mulandu, jindi, ndamba kuti, ndiri mwana waleza, gaguli mulao uanu wini, wamba kuti abochi ya mwami, uriaka sigila, bagali tuleza, mwabona, abobu wakali leza, wakabumba, mumutu utegwa musinsini, mwabona yedwe chiyamu wami yagasiga omuntu oyu abobo tangali musisimi musisimi wagali isitrizyo perechi wagali reza eju ya muntu tari gali lamegi mburi bobo mwabona ejo chepandrura tari gonji uli lamega mburi bobo pere gunjira imwi igale wagali reza mwabona wagali chidia reza muji mwaja muntu witwa kuti muntu amone taga jincha bulenge kwakwe chimu jakwe buyo Baheburayo 13:8 igati umbo bujangwe nyasunu abuya myaka abomo taga jincha bulenge kwakwe tindi nagabola wagali musisimi uja nyonse bonse muji indi yakatopela mubukalo yintu chiyonya echwe 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 mwabona takwanzi kujincha bulenge kwakwe pere wakajincha chimo jakwe Baheburayo 13:8 igati umbo bujangwe nyasunu abuya myaka wakajincha chizwa toja kwebuyo mulimbe kajincha ikuswa kumuromi jindi mwana wangu naga siyarwa hao ndime tata jindi musukuru wangu aziyarwa ndime siya nene mwabona pere sejinchi oyo ujiri jiri ndime mwabona ili oyo ngoleza kutibyo ndaga jincha jangu mwabona kujincha buyo jimo jago mwabona ambone ili bulenge bulago jinchila ansi iguswa musankwa mkubusi guya kugugomena wagatigati umutara ili chejowe nyo mwabona mujincha buyo jimo janu lino inga timu wakonja wamba mulombana munini wingwi awa nyaga ili kumi ajisambomwe ya kugomena wamba kuti walisya nene kagonji kuba jimo jagwe jirede kujinchwa nyaga mishonto ila yujincha hao uba sya nene samu wabona chepandrura ele mtu ngwenya jindi jonse mtu ngwenya leza jindi jonse munzira ei ulari obununa imwini kubantuba kwe mungu jitabobu amuone kuinda mubukalo wa musumpuru wa mulilo wagari obununa mwini kubantuba kwe mubukalo wa jesu wagari obununa mwini kubantuba kwe mubukalo wa muya usalala mburi mwana waleza mwana wa davida ulari ubunu na mwini mujianza ejo kubantu wakwe iwamba ibantu iumuziwa uli humbiri tuwe kunze ya jintuye mwe ambwone munjira njionya na bulenge mubonya jindi ajindi leza ka humbiri tuwe muli jesu iwujita umulimo warunu nungo ajingano leza takari kukonja kufa igali muya nguhu tamani pere wakajita kusama jiswato akujita ula jibela jarufu wakafa pere taka gonja kujijita mujimo jagwe jareza wakajijita mujimo jamwana muri mwana wa mutu anjiga mwabona wakajita kuba jimo jamwana pao jindi na haka chukera kupende kwa ste wakari mwana waleza alubo za mwabona chepandura za mwungwa mzezo wakari wakajita kubora mumubiri wa mutosi kukarimu kunyina mtu tagwe unyomene na wankwera kambo ejo jiratundezi alubo mgambo gesu garo nyungu wanzaga mwabona mkwera mkwera jagumanina utani mapele mkwera mbomubo ejo ya gere deguba ambone awa mwabona umuntu uli wose imuotu amulange wasisimi abo gaindi oguya pere wakajita iwa iwe indirila umusisimi mwabona iwute wakujitwe bobo wakajita kubora uziarwa wanagalindu iwutondezi ya uti uziarwa wanagalindu wakatondezi wakajita iguba uziarwa wanagalindu uti akwishe rutugo iwukusia zikora mwabona ekichamba abobo wakere daguba mkwera wakatondezia mkubora ikuwa kwe imwini tabori ikuinda mkwera pele kuinda uzi ya rukwa nagarini ili wakajinchaji swato ija kwe ikuswa kwe Jehova uya kwe Jesu ikutengu abweze imuni mwaru nunungu ijisoba no omo mwagari ikujitila mwireza aji ingano iwa kriki bakari kuyanda kumubona mumusalari Johani 12:20 iwenji wanu mwagandi kukambawa alieyo ikuamba kuti banene tuyanda kubona Jesu saa mwagazi baobo lino kama kiregi bagali baite ikapati mwini bagali bantubalemu balimi bagajisi ikusoka mina ikupati iwaleza mwili paulu mwaga gambauga kulimbabo ajirundu jamas ili bagali basololela inyiga mwili science awiyo bagali bantubalemu pere bagali kukomba akushoma mfiano ziabuyo asimwe mapugu akulemba kudrawinga akupenta asiaku lemba ikudrawinga kupenta zigambya asimwe zimbi pere baba vakakophanya makani amuntu oyu wakali uwonja ikuponya balwazi alimwe ikuwonja kwamba zinthu ejo yakachiri ikusa yakururama ndiri vakakopanisigwa vovo vakaboora kuzomubona lino amulangisiche lino mutaimpi eji mwabona ndiri vakaboora akuti kuli Filipo oyo wakali ku Bethsaida munene tuyenda kubona Jesu ndiri Filipo asikwiya umwi akamuleta kuli Jesu kubona Jesu lino amubone mabala ngaonye ayo Jesu ngakalungulula alimwi kulimbapo kama vakaboora kubona ovo mbwa akapede kapera ti vakamubona vakabona chimo ndi wakali mutempere lyakwe leza wakali mutempere iyakwe kahumbiridwe kumuviri wabuntunsi amuone machwi ngakamba inseke yawiti yatawida mubulongo mabona akufa ino keda ayirike mabona iwona lyasika yojitika lino lino kuti mwana wa munthu uyosumpulwa mabona alimwe werere kuswa munyika eyi elyo yatasika wola eli angakonzi kuchibona mabona awakambonzi chivakakonzya ikubona Jesu wakali muchiswato leza wakali muchiswato vamagiriki vakali kuyanda ileza elyo mphawa wakaliko pere tivakakonzya kumubona kambo kachisitirivyo elyo nchechinthu chijonya sunu tavakonzi kumubona kambo kachisitirivyo ili kupusibwapo aba vamagiriki vakali muchiswato na Jesu wakali muchiswato ikuva griki aba amone wakati ulimbapo inseke yawiti yatawida mubulongo ino kede ayiriki tiva kakunja kumvisa mboja kapete ikambo chivatakali kukonja kumubona ngoyo wakali mbwi imuto kakabona kubona leza elyo kakabona munthu mwabona tiva kakunja kubona leza nkhambo leza wakali humbiritwe ulimbapo lino amubambe ejo mizeso yano leza wakali humbiritwe mumunthu chivakali kukonja kwamba thakwe munthu ukonja kuchita zinthu ezi chita kuti wabaleza thakwe munthu ukonja kuchita elyo opo awa munthu kayimphwe elyo kwalo milimo yaleza ili mukuyupululwa kuyinda mulinguwe mwabona chivakali kukonja kumvisa kuti leza wakali humbiritwe uli humbiritwe mumunthu mulilyonse mbwa akahumbiritwe pere wakali humbiritwe kulimbapo wakali mutempere yakwe yabuntunsi yezo wakali mutempere yabuntunsi lino amuchenjere nchopeni lino umbapo changuwenya sunu abuya mnyaka mwabona leza kahumbiridwe kali sisamwini kunyika kahumbiridwe mumuntunsi mwabona ngoyo wakali leza aba vakiriki kabamba tuyanda kumubona ero Jesu wakati inseke yawiti yede kuloka akufa mwerede kufa kuswa kumiyeyo yanu yonse mwerede kuswa kumiyeyo yanu eni muli vasikwiya apo mwapakapede tivakakonzya kuphandula amakani akulya mupiri wakwe akunywa ipulo wakwakwe e mwabona vakachitha ikufa ku zinthu ehyo vakali fide kumulawu vakali fide kuli Khristu tachikwe makani nanchinzi nankuzundwa ikunji ikuti wakali ibonya ikuti vakachisi vakachiri kuchishoma kuli konse mwabona vakali kukonza ikubona munthu oyo ikulya kunywa gazera nswi kaona zinthu zyonse zimbi kaziyalirwa wanu anyika akuyenda ambapo kayambaula ambapo kasamazisani mmuli ibamwi ipapo pere oyo wakali leza apopo pakhiriki tivakakonza kumubona nkhambo wakali sisidwe kulimbapo mumunthunsi amubona ichwi lyakwe kulimbapo inseke eyi yakuiti yalokela mubulongo leza kahumbiridwe muchimo cha munthu ikali sisa imweni kukuponekela ikwapo vakali kukonja ipoyo kubona munthu pere apo vakakanzwa vakabona leza umwi wakabona munthu umwi wakabona leza mwabona elyo wakali leza kahumbiridwe mumunthunsi ikuphanga popero ikuba ikululama pere luchomo lwako muli checho chothaponi lachichoma kufunga leza kahumbiridwe mumunthunsi wakali mumubiri oyo alimwe oyo mubiri chakali chisitiriziyo chakwe chisitiriziyo chakazaphulwa mwabona ikuthegwa leza inga wayipununwa muchizimano chakale leza wakali sisidwe chindi nakali achiuno chakwe chaluse achiuno chaluse kuyinda kuchisitiriziyo muchizimano chakale leza wakali mutempere lyakwe pere vanthu vakali kunjira akukomba mulipopo pere amuyeye wakali chisitiriziyo amini ejo chakasisa leza akali zikuthi leza wakalimo tivakakonzya umubona oyi musumpuro wa muliro tiwagali bonya ilimbi obuya sema wisha tawe jindi yomwe ugwano uswa ujindi uliya musumpuro wa muliro ugwaganjila bunze ya jisikirizu ejo ere wakasola kulibonya arubo ikusigira waswa uli Jesu Kristo lesa wakati humbire tuwe jindi naga ima anjiga wakati ndiswa kulilesa alimi ndi nkakulilesa Bao Paolo, niwaga inda rufu, iwusikwa abubuge iwagwe, murwe endo wagwe iwea u Damasiko. Ngoyo, ulia musumpuru wa muliro, arubo wagaba.
What was it? Out from behind the veil! Glory to God!
Ino waga linzi, kazwida gunze liaje sitirizio, bule mugulereza, wagali mugati gunze liaje sitirizio. Ino waga li gunze, yanzi, jesitirizio, jajigutu, wabona, zigutu, ziaba kutu, gunze, Ya yisitirizyo. Eyo jindi yisitirizyo. Ejo. Nijaga zapurwa. Obusuba. Wakubambura. Yisitirizyo omo. Mwaga hungaitwe. Jaga zapurwa. Obusuba. Wakubambura. Juno. Yaruse. Yonse. Jaga bora. Mugulibonya. Inuwa juda. Tibaga gunja. Gunsi. Obolesa. Mwaga likugunja. Ikuba aruse. Kubantu basi zibi. Ibabi. Agununka. Mburi. Mbotubede. Kere tibaga likugunja. Oyo. Wagali ikupa. Yaruse. Kambo. Wagali. Yubide. Wakari kunzeri ya juno ya ruse. Ya mugati. Kasi kutu siyaba kutu. Kasi lengerena. Ansi. Kasi muhumbide. Gaindi gaindi. Ikutina. Funga muntu. Waunka kunze. Giaji situru ejo. Wakari rufu. Wamponyao. Amen. Ochi wakwezaji yu. Awa. Wakari ganini. Mwabona ikutina. Mula kunzia. Mula kunzia. Ikuji tambula. Wenda kunze, liyazi kutu, eri, alagwe imwana wa mupaizi, wakasola, wajijita jindi jimwe, eri wakafa, mutaunke kunze, liyaji sitirizyo ejo, mutu oyu wakamuka kunze, pambonzi, tiwakari naba rununugo, muli ejo, tiwakari go mubu mwi, tiwakari go puyo mubu mwi, alimi kufungwa jintu, ya mubu mwi, tajinaba jintu, ijeni, mawana, jiribyo mubu mwi, tiwakari rununugo, ijibi jaka humga, ikutari kukusikwa, kulegerewa, mwini, ikutari kulegerewa, Ulegeru wanku, husia, agulega. Yabobo buloa, wamberere, abuwa mpongo, tibu wakari kukunja, ujita ejo, abuwa Jehova, wakari sisidyo kunze, yaji sitirizyo. Inoga hindi kunze, yaji sitirizyo ejo, ogo, waka sisidwe, ikunjila, omo, mtu wakari kufa, ikusola kunjila, mulimbobo, pene kuswa, pene koste, ikuswa kukubamburwa, jende yistiru ejo, nijaga zapurwa, ikuswa atala, ikusiga ansi, Kunjala ni eyo. Jesu wakari leza oyo. Kahumbiri tuwe. Elu nagafa agari vari. Leza wakatuma mulilo. Agalabo. Aku wapula yusitirizyo. Ejo. Igu suwa atala. Igu sika ansi. Igu tegwa. Juno jarusi. Jonsi jibe. Mugulibonya. Wantangara. Here. Wakari ofe. Delogo. Kujibona. Mburi Musa. Mwagamba. Awa. Mwagwa kutina. Paoru wakati. Igu bala. Ya Musa. Jindi Musa. Nabagwa. Neguba. Ejo jisitirizyo, jijiri amwa ya wabo. Omu kesimu jizi, chejijo ejo bachuta, chivaka jita, jindi jisitirizyo, nijaka zapurwa na gule taliza. Mugulibonya, kwa antangara, ikalengelea aji ingano. Wagari mugulibonya, kwa antangara, chivaka gonja, kujibona. Sainga jagonzega, guliba masi, ibajita jintu chijonya, oleza. Gagulibari jisimakalo ambu ingano, amwana waleza. Pere jindi rino, jisitirizyo, yatubungwe otu asintu. Eje sitirizyo, jaga nsiansia, tuatu jisi, uzwaji indi ya Pentecoste, gaguli tu nsiansia, kwa mungano, kwa zapurwa, zintu ezio bantu, nziba gamba, mazwa amare agamana, azintu ezi. Kabela laza wakusia jisitirizyo, iguswa gulindirio, gulireta, ubonega guantangarara, kabela, garibambilide, gulibambula arubo, mbubonya vionchobeni. Iresa watondeze kwa. Uribonya kwa antangarara. Bere tegumubona. Iga imwekuya. Nebabobo wakari zibigwe. Ilogo. Wakari mchuguyo. Kibaka kunja. Kujibona. Mwabona pao wakari mwimontu. Eh bagati. Oimurombwana. Inu waka soku jikolonzi. Piramu yeye. Chindi eriosumo. Niyega asa. Imubili wakwe. Oyomuya. Wakamusia. Tempere. Sijairo. Yajutuzio. Ziaga pinda munwa. Alulabi. Wakawi pugira. Ansi. Winda. Mutempere. Agu zapula, jisitirizyo. Ino ya gali njinzi, mpao wakali ileza, wabo galengerera, agali vali. Kabela, magalofke delogo, kujibona. Igamuleta, mugulibonya, watuba, bu. Eri oneguma tabajiboni bago ofrazikwa leza gahumbiritwe mu mwiri wa buntunsi nyebo amuyeye wakachogera mpao kuli Paulo ni wakamana bobo akuli Petro muntolongo mbuli musumpuru wa mulimu samula ya obo pere mumazuba akumamano werede kuweta alubo pere musumpuru wa muliro werede kuweta alubo kuyoborola mwana wa muntu mwabona ikutonde jachwi imumoni ito siyansia twa tuyomwa ikwa tagweji ntu yori nyonganya yori twa uliko onse leza usapa uja ansi tupungwe atu siyansia inamuya uliboti wa yori ta awe mburi mbwaga jita mubusanabutanzi amulangi ejo chaga jita mumasuba agwa iria mumasuba a johane mutaye iwamba mumioya nukuti mulijis abram uguba tata amboleza ulagonja umagwe aya igubusia ivana babram mwabona mutayi kuteti pambo ndisurirwa ogu alimu ndisurirwa ogu ya mwabona leza gaza pula jistitirizyo mwabona ikutondeja kuti obo mgabede mwabona amulangiri rejistirizyo jindi nojizapurwa awalino tulajana lino lino alimu jindi yumi ikutina mtu wagenda ikuinda mjistirizyo ejo wakarirufu wamponya lino ndufu ikutainda mulindiryo amen ikuti tamugonji igumwa jesitrisho ejo jala siyansia igutonkora kuhinda muganda obo wagabungwe igumwana lesa munguzu ziagwe gwaro ndufu gumwe ogo wagalirufu kunjira lino ndufu igubanze ejono jaluse chonse jirikede mugolibonya wantangara kufungwa mtu inga wajibona jesitrisho jazapurwa ule mugolireza yono jaluse jonse jabora muguli bonya kwa ntangarara oboresa waka gonja ikuba aluse ulibasi zivi iba sofede mulindiswe jindi na agali sisa imweni agali masesili eri olino jiri muguli bonya kwa ntangarara na muguli bonya kumaninidi uyobununwa kuinda kuchwi iliagwe ndijuri yonse jakusumana oyongulesa ndijuri erio lijijula Utinabantu abo nibagazi bajwi ilya lesa ubuswa obo jindi Yesu na agafwa nibagabona chuno jarusi nibagabona kuti obo mwaga bete ino pao wakalini kambo ziji sitirizo chijaga zapurwa mwye wakali rufu njira mwinjijo tagwe mtu wakali gonja ujibona Musa wakali jibona mujimo wakali gambisi yagari sule ya mtu chejwe sule iliswe gaigulowa nguwenya mtu oyo yagari jinsi Izo wakari janda kubatondezia, chuno jaruse. Izo wakari janda kubatondezia, obo mbwaga bete. Abobo jisitizo mutempele, izo kuchanza ilereza atala. Yagaza purwa, uzu atala kusika ansi. Ikutondezia ilereza, mugulibonya kwa ntangala. Wakari Jesu Kristo, galengelera ajingano. Chuno jaruse. Ino jagari jinzi, iwantu bakarofke delogo, kujibona. Ino jaloro rwa, alubo, tunsi ansi atuwabo. Owa mpao, auzo wa Pentecoste. Ijuri ya gasiga alimu, ya gali mujimu, ya mwana waleza. Eri wakatariga gulibamba igabunga, gawunese, lom, eri ojintu ujitanzi, gagaunka kumethodisti, baptisti, presbyteria, bapentecoste, abamibambi, kansiansia, gabunga igusigila imuntu, tazi ao, payuhi. Eri bule mulileza, mwagachomezia mumasuba agumamanimu, eri onchayo ojita. Yoto ndeze chuli yagwe, mwagali ponja kwa ntangarara, ikuchuruwa kumbere, ili yesu alubo, mwabona, ule chula. Yuti nibagaziba buyo chwi, nibagaziba obo Jesu mbwaga bete. Yuti muntu, nagaziba, ibuyo ichi yaleza. Inga nagaziba, ora njaponamo, ajejo jijitiga. Bagagabuyo, ikusiri laguchwi erio. Chonsi yansi ya tuwabo, chinzi jika jichaba juda, abogubona jejo. Gwagali kuboneka mbole iguti, ibagali ugonja, igubona igwini. Mkambo jintu, jagaza purwa ujuru, jagaza purwa ujuru. Mbuganze, ino nguanziru guru sio. Loje tigalino. Mwabuti mboru gonja kusutirida. Mwabuti mboru gonja ulongese kwa. Tewenda ba nkunji iboti uliko sianisia. Mkoru jisi. Na jintu. Ijimbe jiri jonsi. Ejo. Taji. Jindi Musa na agaswa. Wagari ipunga pati. Yabantu. Basiene siene. Baga unka awe. Pele ino. Jijitiru wanzi. Jehova mwini gakwisha jisitizo. Lileza. Igutonde zia Rwanda. Agati gajirureme ajirubidi. Uolingo, Methodisti, Baptisti, Presbyteria, nangu ni urureme, ichuli aliza dirirureme. Uwego chichi ya mtu yonse, libe ya bubechi, kabela liangu, libe mwini. Leza tayandu isi kupandula, ulari jichila kupandruzi, ibagwe mwini. Ulari ugurula, aguli, igupa kupandruzi, Leza, kalitonde ya mwini. Oma, eni angati Yesu, tulabonya njanzari yagwe pati, aliamba zintu ezi, iguje tazi ntu ezi. Jesei ntu yomu, alijeyo sunumasigu, mwabona, ya bobo, mwori rangirua, janza, ya leza, eyo chori jita, mwori hunguru alini, mwabona, eyo bantu barati, obo mbufu wafuba, obo mkuindiri ziogo, tagweji ntu, ulijeyo, obo mbufu wafuba. Oyo nguwe eze pule. Oyo nguwe jabulosi. Oyo nkusondoga. Ejo. Cheji. Mwona. Jintu tijonya. Chiba gamba uchati ziangwe. Oo mbunga no. Ede uchina tepe ee. Yauka. Tamugonji igubona. Nubagu tausi bamagani mabotu. Aho. Hotupona. Saa tamugonji igubona. Ora. Njotupona mo. Leza gali tondezi ya mwini. Igake de ambari. Amulange. Wagabwe zaaji sitirizyo. Kiamu tempere. Aguji zapula. Mutubera bera. Igutegwa babone ileza mbogo libonya kwa ntangara ili wakarofke delogo kweje bona
and he's done the same thing today
ili wajita intu chijonya sunu igubika juu yagwe nkonya kunembo ejo nchaga shomezia ishomezio ajimwi mujwi jirivikidwe konya kunembo yesu mbogo libonya kwa ntangara samulis ejo mungano ya mamasi choe jita ejintu chijonya mungano ya bajuda choega jita igofala logo kweje bona Wamana, inoro mimyo yabo, mbubonya buyo, mboja kabete, mbuzwa obo. Ambone, irufu, mbuzwa kuli ndiyo lino, mwerele winka, mwere ndiyo, winda, mjistrizo, eji. Na pe, tamuga gonzi. Oboleza, mbuga gonzi ya iwa, idaruse, pele amu yeye, mboja kabete, utileza, ule mbuga burula, jagari gunze, yajistrizo, ejo. Amulange ejo, jagari gunze, yajistrizo, ejwe. Ino jaga humbansi, ejwe. Yagari jinsi, ili mugato. Yagari chu elio, jesu kilizyo. Ejo, chiri yaga sisa, mwabona. Alimu cheso wakari chu elio. Alimu walo, ndi chu elio. Kabera jesu kilizyo. Jamubi, uwawe, yagari sisa. Elio sunu jesu kilizyo, jagansi ansia. Jisisa chui, alubo, guamba. Kajiri bobo, pere, jiri bobo. Leza, ulimugari peda bumboni. Kandindi maningi, mwini, igumwega, mwrezuba. Kumbere, ya muntu aumwi. Elio, balaga giwa kulibona. Leza, otufi daruse. Mujiwa zanyo, Musa kasuwa mubusu waleza. Hachwi, yaleza, diabu kalo obo. Amulangiri lino, tulimu gulonga 19, mutaji mpi eji lino. Gulonga 19, Musa kasuwa mubusu waleza. Na 20 a 21. 19, 20 a 21. Musa kasuwa mubusu waleza.
He has been into the word.
The word has been wrote.
And he in the presence of God the word.
Mubushi waleza.
He had the word for that.
Waga jesi obo.
There's a word for each.
Ule jwi yabukaro abukaro. Eyo Musa gabora. Mubushi wagwe. Gabumwe garogo. Mwabona ejwi yagari mulingwe. Baliri bambirite. Uyo bonunwa. Iwozi yakubantu.
The true word.
Ejwirini, leza wakari lemba, alimi, yagari antomwe amusa. Amone, yagari antomwe amusa, alimi, alibambirite, uyobururwa. Wakari chwe gulimbabo, wakari chwe lipona, yagasisidwe, kari humbirira, mwini. Musa wakajita, igubika jistitrizi uvushu wagwe, mwini. Kambonzi, wakari chwe elio, amen. Musire chwe elio, yagari bununwa, Musa. Wakajita kuli humbiri la mwini. Amen. Samu alibona. Ufunga ogo chwe nkoli wede. Hili humbiri dwe. Musa wakajise chwe. Inamu ye ichwe. Nia gamana kuyo buruma. Musa wakari Musa. Arubo mabona. Pere chwe. Ujendi. Nia gajiri mulingwe. Ikutegwa. Nivode kwe. Wakarileza. Taga hili Musa alimbipe. Waga jesi chwi ya mami ya bukaro obo. Tagwe jintu, jaga ni kukonja. Iku mkuma mane, ejo, nija gamana. Iga jesi chwi elio angwe. Aba obo, kokuti, jindi naga siga, bantu. Baganyo na mitwe abo, chibaga konja kumwisha. Bagari jinti dwe, wakari mulomba na wande ene. Wakabora ajwi elio, elio waga vika jesi chwizio. Ibaiga liya gati, mbusi wewe, kambo waga jesi chwi, elio, wakari chwi gulimbabo. Ulino, Amlange, utina Musa, mwesu, awa, kuyo batusi. Pele utina Musa, mulipaoru mga gamba, mwagorinto babiri, jipati 3. Iwuti Musa naga humba gusu wabwe. Ajiwa janyo ejo jabulemu. Alingwe. Wabwana. Kambo obo wagari bulemu. Wagu nyama. Oyo. Wagari mulau. Wagu nyama. Iwuti Musa mugozi wagu oyo mulau. Wagere deguloga. Ere ibulemu. Wagari mupati ya wuti. Waga. Ofaz ya bantu. Obo bagajita. Iwika. Yese tiliji. Ubusu. Iwagwe. Ino. Biyo inda. Iwuti guba.
Spiritual blinded people.
Ibantu bago fara kumuya.
That glory was to fade away.
Baba bulemu bwagere deguyo yabara. Here bulemu obo tabuga yabali. Mwabona? Musa wakajisi imilau ya kunyama. Ikupa mulandu. Tagweru zialo. Tajiweji ntu. Wagamu pabu yo mulandu. Here oyu ngotu kanana. Ujatizia. Ogo. Ti wakajisi. Ujatilo. Oyu wakali. Ugwambira buyo obo. Mwagabete. Oyu. Umupama polero. Eleji ndi chuelyo ya tondeze kwa, oma, ino mbosu, ndi, mwari oba, liede guyoba, kuhumbirirwa, liede, kuhumbirirwa. Ninamubone, abawa muya, ulihumbiridwe mutempele, vya mtunsi, mwabona, walogana na machwi, agunyama, antomwe, ajisitirizyo, jagunyama. Nino paoro, gagana na awa, ino, harimwi, mguye ya ogu, ogu, ichwi, liya muya. Tuliba kutawusi utali, ibaru kwalo, mulao, pereba kutawusi, bereda ba muya. Iwuti muya, uweza ilu kwalo, aguli ubunura. Oi wakali mulao buyo, wagere degunka, agulanga, igwamba, utajiti mamambe, utabe, utabeji, utajiti eji, ejo, najimbi. Mabona, wagere degulanga ayoyo. Pere oi muya ubora, achi, yaga chomeze kwa, jabu kalo ubuno, aguli reta, akuyuburura, igutari, zirembelo, ziamabwe, obire. Perebusu gwareza, opona. Igutari mweyo, wabuyo, umi, nguaga panga, na, hodin, manchenjera. Perechomezio, chijonya, yareza, ikuyuburunwa, akuyuburura, konya kumbere yesu. Ino mshobonzi, wajestezio, uyo bagunze. Eryo bu ugwangurura yeyo mabona ejo jagali jipati logo ikusigira ibantu abalo bagati bagamba ikuti kindi nibagabona Jehova kaseruga mumusumpuru wa muliro on akutaliga ikusunganya inyiga azintu njaga jita mulundu wakasuga muliro eri agwalo kufumwa muntu umwe wakasola winka mulundu oyo wakaloba jagali jipati logo kusigira Musa awalo wakayowa ikusunsuma. Kao ikuti jindi ejo, waka sunganya ibuyo, mulundu, ino jindi, uyo sunganya, machulu anyiga. Ino ujatizi ya bulemu obu, ikuti na obo wakari humbiritwe, ajisitirizyo jagunyama. Eji nchonya, humbiritwe, ajisitirizyo jagumuya. Abobu dasori kulanga, uli jagunyama, jira mumuya akubona, wao mpoto bedi. Bona wola njotupona mo. Saji wambagu ye akubotu kulindinye. Mwabona, nchisitirizyo chagumuya ejo, jila habantu, igwamba, ndiri muna Methodist, ndiri gabotu mbubonya, mburi imuntu, uri onse, ndiri muna Baptist, alimi ndiri muna Pentecoste. Saa, mwajimwisha, jintu ejo, nchisitirizyo, jagansiansi, ijisi sali saa, igu swaguli ndinwe. Ezo, nzezi ntu, zimu gasya kubotelwa, kyo onse, oo, yebo wati, nda hungorora. Aguso toga mchuru ansi. Wakati, yonse jwi. Eva waka soma juli yonse. Pele riomwe. Mwabona? Ni juli ya reza rizwide. Jishomezio. Jawola eri. Jioburuwa. Mwabona? Mwone rino mburi. Motu sumanana. Jisi igunji awa. Wangu ganana. Pele njisi. Igutandila mapeji. Ali. Magumi obire. Pele. Ja. Ja. Jabulembo. Pele. Te. Te gaganani. Nchobeni. Ali nzizio. Yonse. Mwabona? Ndiyo bindana. Uli humbiri tuwe ajistirizyo jagu nyama. Gata namba ichi. Igubantu. Inoleza. Waliku humbiri la. Imweni. Muli mbaga shomezia. Mumumbiri. Wabuntunsi. Leza. Samu wajuhwa. Leza. Waliku humbiri la mwini. Mumumbiri wabuntunsi. Agubika. Jistirizyo. Jagu muya. Ali mbabo. Iwamba. Ndiri obu. Alimwi. Ndiri obu. Igutegwa aganane. Igubantu. Jende jistirizyo ejo. Jiri nchisitirizyo, jagansiansia, chazapurwa, paoi, ejo, chobamba, ba, mazwa maliri agamana. Mulombwa na wakati gulindime, guzubabumbwe, mungutawusi, mwoneni muna Baptist oguya, gabola gulindime, mungesu green. Eri wakati mwagasi Branham, cheji jintu jomwe, cheji si igura nanduwe. Wakati usolangu wamba ibantu, wakati unselero mu Ramada in, jini nitu wakati si muswangano unselero kuya. Gati usolangu wamba igushoma, mubukalo, wabu apostolo, igupona sunu mbuli, mubagabete, mubukalo, wabu apostolo. Gati, ibukalo, wabu apostolo, wagamana aba apostolo. Ndagati, wakajita, inya, ndagati nguni, wakali muganazi wankamu, mubukalo, wabu apostolo. Wakati, iba apostolo bali kumi, mubabili, munganda ya mujuru. Ndagati, nkwaguti Paulo, tagaligo. Ndagati, imunganazi wankamu, wakali Petro. Ilo Petro wakati, abuzu wakwa Pentecoste. Hindi, ni wakabona zionzi, kazi jitiga, mbu ya usalala, gao berega. Wakati, ijisho mezo, jirigu nindinye, akubanaba. Ababo, baligulare, ababo, bonsi imuamireza. Wesu, mbaso la wita. Ikuti na ujuita mkoguti, jitu, tijonya, kujiri awa. Mkiriri bukaro wabu apostolo, ni wakabana. Ibukaro wabu apostolo, mlama na jindileza. Ama na wita. Kaweji tuchaga amba, pero kabweza ibu yo ngowani yawe, akwenda kuzwa. Jitora jwe kujijeta, ndijwe. Jesu wakambila satani, ulire mbedwe. Mwabona, chejijo, ulire mbedwe. Yagati, Petro wakamba kuti, takugamani, mburi bonse, abo mwami, mbaga ita. Eji, jirongezio jagali, ijabo, dinoyebo, wamba kuti, wakarega, iriri. Kawe bubi, wajitwa, nagati, pepe mnene, wina nukujea. Kusumana na, onya au, mwabona, Petro wakamba kuti jagali, jabantu bonse aboleza, bayo itila, ibuyo, tambula, jirongezio, chonya jabu apostolo, eriondi chwi ya mwami, mwabona, lino, jesu tulizio jagu nyama, leza, itwi, kahumbiri tuwe, mumubiri wapuntunsi, jagali jinsi, leza wakati humbiri tuwe, muli Musa, leza wakati muli Musa, kahumbiri tuwe, abusu wareza, wakati muli ngwe, wakati rondo ketelogo, achwi ehedio, yagali muli ngwe, muli bohabo, iwusigira, wakajita, mirira, ibusu wakwe, alimu wakati musisimi, wakasempigizi kwa, oyo, wakafunguru la itwi, akubahambira, utajiti, uta, alimi, tajiti, mwabona, igupajwi iliawe, wengerani eyo, wakati humba, imwini, mumutonsi, na ape itwi, Niliaga ofazi ya abalo ibaitidwe mwabona abalo bantu bagali kokuya kibaga konze kuima ikubona jejo mu mukolonga tujana kuti bagati akube kuti Musa aganane kutalireza samabona igambo musimpuru wa muliro chotali bonye kanji kanji mwabona lezo bagati ndi ndiyo jita ejo ndiyo babusizya musinsimi amen ndiyo babusizya omwe elyo wakabola mubonya buyo ndiyo busya alimwe uyoba Ubajwi, wakati ikuti na bayanda ikubwana ikuti, ijwi, ilibuti, ikati, ino Musa, ndagali wonya, kulinduwe, utala ogo, jiteo ijaga muliro, ikati, ndiyo seruga, aguya chajirundu, amuliro. Katibayo wana kuti, wagamba wini, ndiyo libonya awa, mo, inzira njonya, ijaga, ndiyo libonya awa, akutondezia ibantu, ndiyo simpigizia, imulimo wago. Ejo chaga ambila Musa awa, machi manjirogo, Amboni wakati, lino ndio, gule mia gumbere liyabantu. Kati lino, wakaba hambira kuti, ndaga kuswana, ogu ya mjiteo jiaga mulu. Lino, ndio seruga, mulionguenya alimi, ndio legela ibantu gubona iuti. Toga veja, ikujatikizi yanguo, ulagweza kutondezi ya winda, unzila ya science. Agwalo, ikutina ulayanda. Mwabona, ndio seruga mponya au, akubaregela kuziba. Ejendi, nagatariga. Unzosoma, hindi Jehova nakatariga unzosoma, bantu bagati, pepe, utalegeri Jehova kuganana, tuyo ofka, wabona, wagede kuhumbirirwa, abobolesa, wagari humbirira, mwini mwini Musa, akupa Musa ijwi, hindi Musa kabola kunserero, akugana na ijwi ya mwami, mwujesi tirizyo, obosyo iwawe, mbomu wana, Jehova kahumbirijwe mwujimo ya musinsimi, Kambo, yagumani nina, nija, eoleza, wakati, kaga kunja kukanana limbi, ulimbabo, mbulibobo, wakati kukonja, ibuyo kukanana, ulimbabo, iguinda, umusensimi. Njenzira irike, njaga lino kukonja, kukanana, ulimbabo, usuitawao. Njenzira irike, njaga kukanana vyonse, mbombobo, tagwenzira imbi, tabejipe. Amwane Musa alike nguwaga jisijwi, lino chigwagali inkamu. Yaga seruga, iwagari bafarisi uyo, na basadubi, na tiwagari gagamu, kamui, gabugombi, gandene, na mugowa, wakali Musa wakabweza mtu omwe takonzi kweza mizezo viro na yotatwe yandene ubweza mtu omwe
Moses had the word
Musa wakajisijwi limi Musa alike Joshua alagwe tagali jisi
no one else had it
tagwe mtu ombi wakali jisi amen
Joshua
wakali ii surutwe mupati Joshua wakali mulairizi wampi Joshua wakali mushoni muna Kristo pere Musa wakali musisimi Ijo itarikonji kubora kuli Joshua yede kubora kuli Musa wakali musisimi mupati wawora amone ijo kiria kubora kuli Joshua kusira Musa na aga unka pepe munene leza uverega omwe ajindi yomwe leza ngombwe mwabona na Musa alike waga jisijwi yutarinkam
God warned any persons.
Amulangeleza. Wakajonjezi ya muntu onse. Utasola. Ikutomera Musa. Mujesitirizyo ejo. Basi kukopela. Mwabona. Mwanagazi muharumi. Mupaisi kufumbwa. Obo mbwagabedi. Obo mbwagali. Munalesa. Obo mbwagali muharumi. Na gunje ikuti. Iulemegwa. Na mupati ikuti. Mwabagabedi. Wakajonjezi. Alewe Musa abore alike. Ele uti ufumwa mtu na munyama wajikuma. Welede uchaikwa ponyao. Mutaindi registrizio ejo. Registrizio izurirwa kumuntu omwe. Oyomurumbe ngomwi mwabona. Mutempere mtu omwe. Nguwagari kunjira omwe amwaga. Gana nikitwe. Wagari bambitwe igunjira. Igutari iguleta ichwi. Pere igutula iguloa. Akolo kwenda kunjira omwe ya. Kwenye ndirira omwe buyo. Mutomombi wagafa. Mwabona, barafa kumuya lino. Eji, chisitirizyo ya kumuya. Mwabona, eji, jagari chisitirizyo ya kunyama. Eji, chisitirizyo ya kumuya. Mwabona, barasumana na kwenda. O, nyakunze, mugatomu ya, ulakunja kubambila. O, ndirizi, ndirizi ejo. Perendi, ndagati kusumana na, jiligapotu, jiganana buyo. Mulae ya jipenzio, jamama nino, mweje pita, wagari rufu, gautana bagulonga. Jipenzio jamama nino, anyiga, ndufu, wakumuya, gautana. Ulonga, mpao vayo mpirwa mitunta, yabo, abu jogera, uhu, elio, paruleme vayo enda atala, atwe iliabo. Pele jintuja mamanino ndufu, wagumuya, uga gajwi. Yudu ya mubone, lezo waga jenjezia mtu onse, igutasola, igutobera Musa, mujestirizyo, yamuliro. Musa wagerera, kumbirirwa, wagerera kuzwa omuya. Musa waganjira gali Musa, ganjira musumpuru wa muliro oyu. Elio jindi naga jogera, wagari humbiritwe. Kambu waganjira omu ya, ikusuwa kutunsiansia ituwagwe, tunsiansia tuwabaharu. Wagabona musumpuru wa muliro, elio unjira musumpuru wa muliro. Mwabona, amen. Elio ulayutuga kahumbiritwe. Ejudeleza mumuntu kahumbiritwe. Ngoi wabora ogu ya. Gari mukuswa, oma, ndago nje kujibona. Gari nje zaute titawe mtu wakujisola, tawe mtu ugonja, ikukopela, jejo, nchibotu, tojiti. Mwabona, alagwe mpaisi na mtu usalala, kufumbwa, gagabete, kadino, bishopo, kumbwa jitu ujimbe, ikusola kunjira, mujesitirizyo ejo, wagafa. Lezo wakaba jenjezia, takugabi ukopela.
His word is revealed.
Ejwe ya wedi yubunua kuri omwe. Yonse mboga gabede. Musisimi gali kubora achwe ya mwami. Ibukalo abukalo. Jindi ajimwi. Mujindi jaga tobela. Murugwaro. Ejwe ribora kuri omwe. Mubukalo bonse. Mubonya agwalo. Umakalo ambugano. Ibuswa. Mubutanzi mbonya usigila. Kulibwa mamanino. Bamwi barijisi masena avu. Mbombo amuboni. Pere amu tantamuge. Umusumpuru wa muliro. Oyo. Mwabona, ino nchiyo, chotu ya awa. Mwabona, bantu bonse, banda kwa Musa, limi bantu bonse. Samula ya eyo, datani, abamwe, nchiba gamba oguya. Kivagatiri no Musa, alindira awa, anini, ulisumpura wago maningi. Mwabona, lino, ulibantu, iwambi awa, aboleza, mbaga ita. Obo mbwini, balo, umui au umui. Ibutobera igabotu kufumwa iguti ibaga sudira. Pele jindi umui na anga sola igubora umbere. Akugweza igusena iwaleza obo. Mwaga pa Musa oyo. Mwaga ganzwa abu sarirwa imulimu oyo. Iga sola igu mugweza. Muliro waga seruga. Aku chula inyika akubamena. Muonya mulinjio jika menina. Mwabona. Amunye njere. mwabona obabu yo muna Kristo munalesa mubotu waresa ushoma ijwi mwabona tantamuga umusumpororo oyo ino nchiyo leza wakali wanyarutanzi ulimusa mujiteo yagamuli leza wakali umiridwe umusumpororo wamuli linamusu yagabotu lino iwaka indiga nini leza rutanzi nagasika ulimusa wakali humbiridwe leza wakali umusumpororo wamuli kasisi dwe gusule mujiteo mwabona umuligu nze liyazi kutu mwabona gusule winda ujuno yaluse ujipailiro mwabona wakali humbiridwe ulihumbiridwe lionse ero jini nagasika ulimusa wakali umusumpororo wamuli kahumbiridwe umusumpororo wamuli pere awa kumbere liyabantu leza waka musindikizia winda umusumpororo wamuli nguwenya mwabona musa wakati linu amulangirire samula bala samula legela mizezo yanu kutenterega ikupola samula konja konja oyo ujisi matwi alewe amwe mwabona nindireza naga libonya kuli musa mwagali mumusumpuru wa muliro jindi naga mwita umurimo wakwe eyo musa wakabola akwambila ibantu kuja tikizia mkuko iwaga kuchoma nekubabobo wakajita marere azintu pere jindi eji wakali bonya igabotu munzira ya sayansi kusimbikizi ya mulimo wa Musa ikuba leza nguwenya oyo wakaka nana ulingwe kambu wakali bonya mujimo ja musumpuru wa muliru kubamba ijirundu kuyaga muliru elu wakabola kuli Musa mujiteo gaga nana ulingwe ya ulibonya kwa leza ruta kuli Musa mujiteo jiaga muliru Yesu Tirizio, umeri abantu, leza, waka humbirira, arubo akusimpikizi ya Musa, winda, ujesu Tirizio, winda, ugori humba mwini, amuliro nguonya, musumpuru wa muliro nguonya, waka seruga, uzwa wawo, uzwa ulimbabo, abobo, bakari kukwanzi abu ya kumkwa, ichwe liareza. Samu ajungwa, ichwe buyo, baka mkwa kwe liagwe, kamu Musa wakari, ulimbabo, ichwe lipona, Musa, mwabona leza wakatundezi ajwi elio, igapati winda uli Musa. Mwabona Musa wakati, leza wakati uli Musa, woyangu musanza uguya. Ndiyoba anduwe, ngu, tagweji ntu, jio ima kumbere jago, ndime uligo yonse. Musa wakabola kumusanza agwamba, ambweni, tamugonji ujishoma, eji ndiza, pereleza, wakalibonya uli ndime, umusumpuru wa muliro alimwi, wakandambira zintu ezi. Otu jisimisho woyonse ya zintu ezi, mbuli zijitiga. Farao wakati, ba, muembezi farao wakati, ujisi, bupyungi, guwama bibo, ibu tagwe ankwabu ya, ba, ndijisi basima bibo ogundo, abubagunja usandura nzoga, lasago, igasago uguba nzoga, mwore ogundo basima bibo, ilibagabora au, awujitaji ntu chujonya. Musa wakarizi, tagwe, ijaga mupenzia, mbanji ibu ti, basiku kopela, mwabaga jisi, tijaga bamba, ruandano, nurujea, Musa waka imabu yonji. Ejentu, ijitanzi nyobo mulizi. Baga kwa kwariga, bonsi. Baga indiga nini, elio. Jika mina, imusa kwa Musa, waka menabu yo, zimwi izyabo. Mwabona, kambo nzi, mbuliba apostolo abo, tibaka kunzi ya ujipandura. Musa tagasi obo, leza mwagari, noyo jijita. Pere, mwagari, uyo jijita. Amuimaruge, wakati, Jambres, Janesi, bayo obwe tela, mumasuba agu mamanino, mwabona. Basi kukopela. Elio, uyonje nga basari mbabonya. Njari kukonzega, Matayo 24:24. Mbabona, mbubonya nchobene zintu, yonya, igujita mchobo, mbubonya omariri. Zintu zionse, amulangireju elio, amulangireju elio. Imutu amba kuti ulajita mariri. Yaguli, ujianda igushoma, mubare za botatu, elio. Ulimishobo yonse, amuzwe, umushobo oyo. Tulizi kuti, jiri rubide, mbabona, taweji ntu, Mbulijeyo, mwabona, ijwi yonse, ijwi yonse yoliswa, umulomo waleza. Matarigiro, ijwi yomwe, wakunogati, mutakwishi na kuimbizia ijwi yomwe. Mwabona, liede kubachwi, nilionya, mwabona. Amone, ibantu, bagabona jintu jimwi, ejo, jaga jitiga. Musa wakali humbiridwe, mbuli, wakali musesimi, alimwi leza, wakasimpigizia ijwi yagwe, lino, kaunka, kumusanga, kuya, elio. Wagabona zitonde azikambyo irompao ya bantu aba bagali pambula beni mbungano mwabona mbungano jamba baitidwe uzwa mwabona nibagamana witwa ibuswa munyiga akuba bantu mwabona pao leza wagalegela wolesibya imweni ikuti wagali musumpuru wa muliro wagatondeja mulumbe wa Musa mwabona wagali musumpuru wa muliro Ambwe ni nibaga fotola, jifoto, janguo, naeira, nibuti, nibagari jisima kamela, kambo, jonsi jagari, amuliro. Pereba, agatondeja eji, uleza agatondeja kuti mulumbe, wagari ruleme, mulumbe wagari afi, nitu jonsi, mboja gabede, bagari, uyolo nze guampao, kakumbirira musisimu wagwe, kubantu aba, ibagulonga. Ibantu bagaya, kubona jintu ye mwi, jaga jitiga, gulingwe, lino wagalandene, lino uswa, guliba Israeli, bamwi. Wagalandene, mulumbe wagwe, wagalandene, wagalandene iguswa, ubapaisi, wagalandene guswa, ujintu jiri jonsi, mwabona, wagali muntu wandene. Ibantu bagabona jintu ye mwi, jaga jitiga, nizi wagali kumbirira mwini, mumusinsini wagwe, ugana na maju, agwe, ulimbabo, teijo chaga jita, musa wagali juelio. Liyagari upona, kubantu, gahumbiri dwe, kumusumpuru wa muliro, igugana na ejo, jagerede, uhumbwa, unembo, unze, yasugutu, ziyabagutu, mwabona, yechwe jagerede guswa, ulimusa, rutanzi, mwabona, musa waga jisijwe, agalembe tuareza, tagwe muntu wagari kukonzia, iguwa pandura, musa wagerede, iguwa pandura, rutanzi, kegambo, chaga humba igushu, iguwawe, kambwa, saa mwajibona, mwabona, ndeli mbolibede, ulagonzia, Uliweza, ulibamba, azintu, yonse zimbi au, hele, liere degu yubununwa. Iutegwa yubununwe Musa wagajita igubaleza kubantu. Nyomati obo mbufu wafuba, ba wagambira agwalo, gambira Musa imweni, uyobaleza. Edyo aloni, uyoba musisimi wago, mwabona, abobongoyo wagabora, mwabona, wagali, humbiride, imweni kamboleza, yonse, uligunze, ya jisitirizyo. Oma, saa mwajibona, Leza ulisisi duwe kubolea Gatitata ndagurumba Walisisa iguswa Ubasungu abasiman Uli ubununa ubahwanda Uli babo bayanda iwiya Mwabona Leza gasi situwe kunze jaji sterizyo Musa kahumba abusi wagwe Musa wakarichwi jaga humbiri duwe igaindi Iwantubaga mwona musumpuru amuliro Oyo Gati lino Wakutila Mwabona Legila Musa aganane Mwabona Tarega lirese ya kuganana Wataba obo tulafa Musa wagenda mwonya mumusumpuru wa muliro oyo mwabona eyo gati lino mwagati lino se segana nirimbi ulimbabo mbulibobo ndiyo bapamu sisimi mwabona eyo eonjenzi la lionse mwaga jijita mwabona gati lino balege uyagutala ele oyu musisimi uele deguba achu eri iutika humbiri tuwe agansi ansia leza tagwe naga mutuma iutu humbiri wejwe leza uyori simpigizia Lezo la pandurura chwi ya kwe mwini. Musa waga amba. Lezo waga pandurura. Amen. Musa waga ti imwami waga amba obo. Eyo mwami waga jita ejo buyo tagamba. Eyo jagari wamba ururama. Lino waga ti lino Musa yevo wangwisha. Ivantu balangwisha lino. Wabwana ndakutondezia ndakusimpigia. Lezo waga li humbirira mwini. Mumusisimi oyu. Ibuti aganane ijwi ya kwe kubantu. Musa waga lileza upona. Ulimbabo, ikuliare zari pona, yega hivuruwa. Kega ambo kubushu wagwe, uli humbiri dwe. Mwabona, ilu saa muli zikuti jintu chijonya, mumuna Kristo wini, uli humbiri dwe sunu. Kubata shomi, balababona abana gasi bajisi ima susumalamfu. Zintu, igwamba, cha, amulange, sigiri isyo, o iwagale. Ibana gasi balosa ima susu, abo kusuri, igwamba, jisi taira, lipo nchede. Taya, yambari, igutana uya. Mwabona, uli humbiri dwe gonsi, baro fede. O barati ndijisi, PhDL, segwenda wa ejo, chojisi, ujiri utawelusi, ujwi, mbombu wanchoveni. O ejo, chintuji mwibiyo, jinini nda, amubese siyo sinini rutanzi. Inu ujatizi ya bantu ababamba kuti, bali humbiri dwe, mwusi uwareza, akugamba uga kansiansi ya gamwe, gambo ngano. Oh, ruse agaga, abo bayundisya agukwisya, azintu zionse zimbi, iguinda, ugunjisya, siyo siyabo zini, amiyo yabo ini, edyo utarichwi liareza, mwabona. Mushobonzi wa jisitirizyo, edyo jijisi jisitirizyo jabu paizi, leza waga jisapura jisitirizyo, edyo, igutuga jagumaninina. Bagatita agwejintu jiribobo mburi basinsimi, agwejintu jiribobo mumasubaye agumamaninu, mburi ba apostolo abasinsimi. Agwejintu jiribobo mburi. Iguponese kwa wabuleza. Taweji ntu jiribobu mburi barunguruzi. Rimbi. Taweji ntu jiribobu mburi mago 16. Ili mguzulizi kwa. Ibukarabu wa apostolo wagamana. bagari humbirira iguswa kubantu hereleza wagenda iguswa nchobeni muya wawe usalala wamuliro akuzapula jintu ejo uswa atana igusika a leza waka zapula jisitirizyo moso wakari jisitirizyo ichwiri ya leza lipona gari humbirile kunze ya mubiri wabuntunsi imusumpuru wamuliro wakari mulimusa mwini ikawukana na jeju jagerede uyo humbirigu wawinda jindi kunze ya zikutu nyomwa wana rino jakuti ichwe ichwe jagaretwa pao jagalimwa pao jagabikwa kunze alimi ijihumbiritwe tambo leza yonse wakari mwujwe elyo. Amen. Walonde jwe yonse wakari mwujwe elyo kega mwujwe elyo lega jitaku humbirirwa omukasu mwujezi sauli mwujichata amulange sata mwuboni jagari humbiritwe winda mwumakaru ayo wendera na ulijejo lesa tagamba alimi liyochuwa mwumasuba amamani sinamati zio sirijiroba zioto ndezi kwa alimi ijentu jimani nide jiobora mwari wanya kubantu ejo jagaji tiga ikuswa kumatali jiro iwola ya mulumbe wangero wajiroba magani onse asisitu aleza aerede ikusibwa muni elia oyo eliwola ya mamaninu obo Kristo mbwa atandwa mumbungano yagwe mwana walesa obo mbwa ibonumwa mbuli mwana wa muntu alubo obo mungano eyo mboyo vikwa munchirilano zintu zionse yabusubwa kwa mamaninu kunjina ikayanza kunjina ikabungwe kumani nabuyo ichwe ilipona mumukame ndiyoweza omwe akusia omwe ndiyoweza oyu akusia oyo umwe mwabwana ulebu yo takukwe tutambo unyina tukungwe unyina kianjo na jintu walo moyo waleza alimwe walo alike mwabwana amwane gali humbiri tuwe mumubiri wabuntunsi Musa ajwe elyo igari ganana elyo ya gali kwele deguyo vikwa unde liasikutu siyaba kutu wangu indajini yutegwa mbubonya Kristo Musa wesu Kristo ngu Musa wesu wagalile saka humbiri tuwe mumubiri wabuntunsi humbiri tuwe mubuntu mumubiri mbombobo alimi mbombobuja nguwenya sunu abuya mnyaga wagari humbiritwe azikutu zaba kutu wagari humbiritwe elio jindi eji wagari humbiritwe mumuntu mwabona dinamu wane mbobu jangwe nyasunu abu ya miyaga yashomeza chwili yagwe kubukaro obu ujiri Kristo ijwili yashomeza kwa kubukaro obu kahumbiritwe mumiri wabu ntunsi ichwi nguleza ibunanige muntu ibara Kristo liamba kuti umwe unanigidwe mwabona umwe unanigidwe kwa kuti Musa wakari Kristo mumasuba agwe wakari umwe unanigidwe Jeremia wakari Kristo mumasuba agwe jibera jachwi yabusuba obo pereji indi Jesu nagasiga wakabora mbuli mununoni umwe unanigidwe eri obo wakari obile Musa agwonsi wakari muli Musa ajwiri onse avuleza gwonsi ya mubili wakari mulingwe kega ambo jisitirizyo yonse ya mutempele jaga zapuga eyo juno ya ruse jaga bora mungoli bonya igurondo gede wakari umwe unanigidwe amonerino jisitirizyo mumubiri wa mtunsi echwe jaga chomezekwa ubokaro obu yede kuhumbirirwa aliaro amone mamembala ambungano wayandisi ajibi tabasi zibi tabagonji kulibona kambo gaji sitirizyo jabu ntunsi kega ambo chibatakali kukonzi ya kumubona ba walo muntu ino waka swaguli ino chitupa nzi charuswa nanu chajisi ino usuriwa kumbungano nzi njanda kukanana alijejo sunumasiku ino usuriwa kumbungano nzi mwabona ya babo amubone lino ino usuriwa kumbungano nzi ni ninka munzi ino chikolo nzi chakajisi ino kukuli nkwa gajana ruiyo iruwagwe oyimuntu wakazarwa kwendana ugansiansia na kwendana igano kangwe wonse ikuno oyimuntu wakazarwa kunje ya ruka tanulu sarara ba walo wakasimpe nkwa diabolos mwabona nkwa diabolos wakazarwa kunje ya ruka tanulu sarara na Josepha wakamungwa tila ibuyo umuhuna ikuzwa ugu mwamwabwe kambo wakari simamambi ele oyu mtu saa ubuwa gonsi akutuambira ejo bapaizi ya kujita ele mpao waka yukireza au igaibu nuna ichwi elio igarira leza wangu kambo nziebo wandisia njimbo nzionya zibagari kuimba mutempele Davida jaga wapangila nyaga yaga inda ujatikizia uri Kristo onse mafua angu bandi tunamina bagaya samanza angu amatende angu kile mpawa bagalingwi awo gabaimba obo amuntu ngonya gafa ajingano eyo jindi nibagamana alimu jindi na gafa leza wajulu wagaseruga mbuli mbaga jita ajiru ndugasimai mbuliro usalala agumpa yesu tuluji eji ya mutempele ikufu atala ikusiga ansi ikuji zapula kwaza muna eyo ino nchinzi chikakali ino jita ikulanga konya ugu ya anzi ya mpurungu ito ya tempele agali vali elio mpao wagalileza mugulibo nya wantangara ijitu uzio pere tabajibo ni agwaro sunu leza mubuzi wa obu wa mamanino waza pula otu tunsiansia uzwa aguleta jwi ya bukaro obu nchoveni mugulibo nya wantangara elio ni wabobo tabariboni tabarizibu yo chitete logo mabona chitete logo buyo jirigule ilogo uzwa uzintu zianyiga nagagamba uga buzi wa mumwi mungana mumwi aguba noti mumwi wa masuba haya ndiyo anda iguyo kanana aliyeyo iguba noti tulinoti toonsi ya mtu umwi abobo abobo ndiyo ba imwi ya Kristo walu wakati walu bali igula nguambuli mfuwafuba ya simpe mwere deguba mwabona jitola noti ujatanya zintu antu umwi mwabona mbombubo abobo amubone jisitirizyo mwiri wabuntunsi pepe lino bantuga andisi ya jibi kibaka konzia kubona jejo abo bantu bagombe batusiansia kibaka konzia ikubona jejo kambo wakali muntu kambo nzi oyo mwiri wabuntunsi wakasi saliza ino uchina wakali musimpuru wa muliro mupati wakaseruga mwabona musimpuru wa muliro imupati wakaseruga na kutondeja ibuti obo wakabede Uteti wakali oyo musumpororo wamuliro mpati nibaga ushoma oyo ikuti Jehova naga unkagonse ele mabona ejo nchaga jita nitekwa agonje gwenguru kabantu bonse basongo abasima wakali bununa iyo mwini mburi mwaga shomezi Musa mabona njoga na nagulimbabo kuinda umusinsini ili wakali mwana wa muntu musinsini Yeri wa mwibabo, bagaji ziba, ikutandila pesenti ya gabela, omwe, gelene, igamwanda, omwe, mwanda, omwe, munyiga, bagaji shoma, ba mwibabo, te bagaji ta, pere, mwaga bete, mbubonya vyo, pere ngoyo leza singuzu, bagali mwi, mwuribonya kumanini, juno jaruse, wakafwa jindu, vana bagwebeni, kabahamba, vana bagwebeni, awe, kabahamba, katuga mutambuli, amu mutande, amu swidemate, Jigo zenyo, ya indi logo jindi Davida, nangali kuzwa mutempele. Mwami wagagwa, gasara munga kakwa kwa, yeyo mulomba na munini uleme. Gaya vula kumbere, hii, agamuwa tegu, wagamuita ibuti sigu paupa. Iwagari, na ajintu jumui, yasu idamate nkoonya kubushi wagwe. Yeyo mulindi oyo wagasomo na panga igati, segaregeri imutwe, oyo, wamubwa, ujiri alingwe, kabela, yasu idamate umwami wangu. Davida gati, Omulega alike, pesa wamwambira jejo. Davida antela atagazi ejo, nchagari wamba. Gata antajirundu, gajebuga, galira. Nyega yamyanda ilibusele ibuzwa awo, mwana wa Davida, wali kutantajirundu, kijonya, galanga gonsu, gomogera Jerusalem. Mwami waga kwa, yedo baga swidama te, mwusi wagwe. Sata mwani, chintu chijonya, mwana ekwe ejo, yagari kusumana na kuyansi, kusumana na ikutobera kuyansi sunu. Yonse waga kwa, ulibana bunji. Mwabona, kabela, wakashomwa, wabashonto. Ino mwabona, kebaka konzia ujishoma. Kibakirigi, abo, kebaka konzia kumwabona, wakali mutempele iliagwe, ya buntunsi. Babaka ti zina, ya muntu o yugu Jesu, walo uswa unazareta. Ino baka jisibu yo zina yomwe, mwabia, umasuba ayo, mburi John, Jim, baka ti. John, uswa ku Jeffersonville, Jim uswa ku New Urban, na jintu yomwe mburi jeyo. Nyo mwabona, wakati o ingu Jesu, uzwa ku Nazareta, jilashu mwa iganji ibuti, banyina baga misigwa, ulisiru mamba. Mwabona, ili mpao mbombubo, mboba kashoma, masimpe, ili wamba, ibuti, wakati, lino, ili o ingu Jesu, wa ku Nazareta. Nyo mwabona, inunguni, mwabona, tibaka kunja kumuhwisya, eleba, iju elio, ya buzwa o, jini nagari kukamba uka, wakati. Amulingule makwaro, mulingao mwye ya kuti mwisi, ibumi kutamani, talimi, ngendao alungurura mebo, mwebede. Yutinata mwgonji, undishoma, amundirube, mwleji sitrizio, amuchomeju elio, libora. Mwvira mbumboni wakati, ngilagana na kavela tata, ulandi, ambirira. Ame, mbombobo, ngilagana na kwi, yabuzu wabuno, kavela tata, ulari tonkomega. Ino mbomboni, kurendi nyena, mboje wede, babona, mbombo, mboje wede kuzulizikwa. Mwone mwagole ncho babiri, rino, mwagole ncho babiri, jifati 3, gampango, 6, tempele, yagale, yagaya gilira leza, kunzeri ya sikutu, yagale, ikuswa kwa bajuda. Jindi jisikirizyo, yagale, yaga teruwa, mekwa bobo bajuda. Yagaro fede, ulingwe ikuti, wagalini, alimi oyo. Mwayoba, elio mpao Pentecosto, yaga yukununa, oyo lesa, wabwini, mwumi mwagabete, jindi yisikirizyo ejo, nijaga zapurwa, mwubili, lesa, uzwa antangara. Kambo nzi yisikirizyo ejo, chojaga jitira bobo, kambo nzi, yaga jijita, kambo nzi wakabora mwumbi, ulibobo sunu, uzo jita ejo, chowa jita, kambo nzi wakabora. Kambo nzi, wakari mtu mwu wakari bianda, yundita, uzu wabu mwu, oguno, yutari jindi ila mfungi ya inda, tali bianda, ugazanya, andime ujatikizia ii, ibu karo, guambungano, ute tileza, wakari mungano yagwe, isalala, asintumbuli zeyo. Yandagaja na kuti wakari, mugamba osima na gazi nkamera, ndagaru wabu yogu ujatikizia inkugo, mwabona, ikuti na, gari mwarumi umwi, ejo, nijagarurama, nijagaba, jandeni. Abobo pere ino jikuwa siyanzi, uyagulale ogu, mwujesi ijembi, kaguli nerede igusia, muswangano oguno, ujijita, nyomwabona, abobo ndagabarega buyo balike, ibofu basorela bofu, bonse bayo, bayo wida, mwujirindi. Abobo lino mubukaro obu, jindi jisikirizyo yagale, jatunsiansia, jatubungwe, nijazapurwa, uzwagutwi yaleza abobo, ilagunzia, uyobururwa. Sama wana chamba. Ika siyansi ya gati. Zintu ezio yonse ziaga mana. Harimu kwega pati anini. Zintu ziaga mana. Pele mubusuwa obu wa mamanino. Mkuti. Yesu tezio yatu siyansi ya. Yazapurwa. Kwa vile. Kabela ngoyo uli. Musumpuru wa muliro. Mwabona. Walongoyo we. Gaiburura ichi liabusuwa buno. Yesu tezio yazapurwa. Rino. Ibanyiga nekubabobo. Tabarisho mipe. Na wema gani ujintu, tabaribu nipe, tabaribu nipe, keri ya gatu minu ambabo. Amiyayi, mwana waleza, taga ibu nunuwa usodoma. Mwari watu mwa bobire, mbombo bo. Ele egi, leza mwini mumuiri wabuntunsi, waga ibu nunuwa, uri Abraham, musare. Yamlangi ejo, chaga jita ikuti, ali ibu nune. Elodino Abraham wakarizi, hindi nagasiba ejo, jagari mumieyo, ya sara kunzeri yagwe, wakati. Gamu itaguti Elohim, mulanda wago, amwone rino, abobo inga jayibununwa. Ijwi yaga jise jese tilizyo, ulindidyo miyaga yonse kubantu. Tarigonji ikujitwa, mreya nankamba ugo, ndega kamba uga kusemi, jindi nega swaguno, jindi jitanzi, ujatilizia Goliati adavida. Nagati amulange siku sundigizia oguya, igamba kuteti masuba amarile agamana. Amulangire matepu, mwayabu selemuga, amulangire imui aimui, tira mbolia bora, antangarara, antangarara maningi, kutina mulijisima tui, aguhisha, mwabona, meso agubonya. Chinzi indagati, njeyo iringu, inika, eyo impati ya mpaisi, tayamba, mubukalo obu, wasayansi, uteti, tajigonji ujitwa. Elenda kati, leza, mumumuni oyo, gautana ikusorwa, ikufotorwa, elero mwe, wina, niwaga, fotorwa gaini, wagari unserero, ya mulonga, oguya, wina, niwaga fotola, jifoto, yanguo, mwabona, nagati, waganda mbira ikutinga, jiyo jitwa, ikutinga, uyo ita, kabela, jiyo kumpa imasi. Ya waro umwili Davis, igati iebo awiyo wabambi, mamabala, jigolo, igaindi, mugiredi 7, uyogo mbera, bambi, abasi malero, kabela, uyo talisya lugurusyo oro, uyo fumpamasi, nagati obo mga agamba, edu jaga jitwa, mwabona, mwabona, jaga jitwa, eyo mcheje ntu janchijo, mwajibede, tayandi ibu pandruzi, wagaji jita, mwabona, wagaji pandru wagale, ejo, yali pandula, jini, mwabona, wita iba sare bagu, mwabona, guzwa, guzwa, ubantu vasimu, ziandeni, lino, yae ururwa. Nagati, Davida, wagayu tuga au, murumba na imunini, maningi, ugotede ilogo, utabotelezi, gajisi, imusana, iwagwe, utimene, inkwilipo, mchanzari agwe. Elioba, Saulo, wagamulanga, imutwe, iwankamu, yaba utawusi, gati, ba, yebo, toga isigwa agwarope, wakati atubone na inga, ndagupa, PhD, na ajimwe, na musamiga juwanyo, ye, wakaja na kuti, tijagerera, imuntu waleza gati kondi samulu na jintu ejo gati tandizije ntu uja tiziaje ejo gati kondilega njinke munzila eyo njezi njega rwanya mulavu eyo njega rwanya masegese wale mshogo wa muntu wa mshogo gati kondilega njinke munzila eyi Goliat oyu wagale wagati samu litumina mubwa wagundirwana gati ndiyo junga gumpera yasumo yangu akulengereza mutunta wago utala ogya akulegera bayuni Guria, Davida wagati, wandiswana mbole mufilisiti. Kajiruanyo asumo, kabela, joguswana musina ya mwami, leza, wa Israel. Amulangiri na musisimi, Davida wagati, sunu, joguswana mutwe wago, iguswa, umagugo ago. Ame, oma, wagalizi nchaga jisi, oyongu wagali kushoma alimu, wagali ramibu. Ikumanini aguti, wagali kuonja ibamba, ejo, chagaba, kulingwe, mwabona. Abobo jaga jitiga neguba. Igamjo gagari, imazwa amarele agamana, malambo, amwaiwa ansi. Jehova uji mwi, mugulibo nya umaninide, kaiburu raichuja kwe, mwi, watondeze kwa, mbambubo. Amwone imbungano yaba masi ayalo, ya wofkazi kwa, ujesitirizyo, nijagamana guzapurwa, kutondezia, igwaleza, jesitirizyo yabu paizi. Ivote, ugosi saichwi, mumontonsi alubo. Mbombo nchobeni ejo Israele, chiaga gajiru wakubona. Yuti nangali angelo umi, na jintuji umi, Israele, nangaji shoma. Pele mkuba kuti, teja kakonja ikuba angelo, jaga jitakuba muntu. Amen, leza takonji kuchora ichi jagwe. Mumasuba akuma manino jede kuba jintuji jonya. Alubo, mwabona, chinti jaga ufazi ya Israele, ulia muntu, yebo uli muntu, ulia zegaru wako ikubalesa. Akukega ambo, kebaga mujaira. Alimwe sunu kambo murumbe wasiga winda mumuntu agutali bangelo mabona leza takwenzi kujincha nzira yakwe kujincha chwili yakwe wakati taga jincha mabona mbone basho meja yuwa masi balo pede mbubonyo sunu mbole Israel mboya kapete kambo nzi Yesu Kristo leza wakali susa mumuntu nsi wakofazi ya Israel mbone wakofazi ya umwi yonsi umwi yowafazi ya Umbi, yoyu bununa, wini, yo jarameso aba mwi, agujurameso aba mwi. Amulange Jesu waga ima aguti, sinari ya gongu, ngu, Simon, alimu sinari ya uso, yegali Jonas, wakati, mwamireza, mwabona, Filipo, wakati, mbobuti mbo ziba, wakati, wona mwi Israeli, mulingwe tagweruni, yoyu wakati, rabi, Ndeliri ni wagandi siba. Wagati, hili po gata na wita. Hili nori kunsi ya jisamu. Nda kubona. Wagati, rabi, ulimwana waleza. Ulimwami wa Israel. Mbabo, bagali, au, kabati, ngubeze vule. Mwabona, inu jaga jitanzi. Iga jana meso abamwi, kaufkazi ya ibambi. Chinzi papaizi, choba gamba. Va, murombwa na oyo, ngubeze vule. Imunga itumonini wagati, ngirizi mesia, ulabola. Oyo utekwa muntu munani, mwabona. Muntu munani ge, Uyobora. Ketu waka jisiba sinsimi. Yevuhere deguba musinsimi. Pele mutumuna nige uyobora. Tulamula ngila. Aya masuba agu mamanino. Uliba masi. Na iguba juda. Igati. Obo mbusuba agu mamanino. Mwabona. Imusamaria amu juda. Bagari gula ngila mesia. Mwabona. Gati. Ejincheji indi jagwe. Jaguti alivonyo. Tulizi. Hindi walo asiga. Uyoji tazintu ezi. Uyotu ambira zintu ezi. Yesu wakati. Ndendime. Yesu agwe agachuga. Basirigari. Bapaizi, bago ufazi kwa. Mbombo wa umaga ni mabotu mbwajita, yonse, ala julameso ala mwi, ala ibunu na mwini, uliwa mwi, umwi, ala ufazi ya mwi, ajisi bupanduri. Mbobiro, mwi inda wababweza, mwana oyu, agumutonko mega ulanga, kavera, kofara. Mbambi inda, mwabweza, aguzwa wenda, anguwe, dilandeni. Mburi, mboja gajitua mumakalo onse, ibuleza, Wasiswa mumuhiri wabuntunsi. Amone, wakajita, jivasisi wakaliboleza, baga sisibwe, wakaliti iliareza, sambo mbubo, jivasiswa mumuhiri wabuntunsi. Wabo, jivaka muziba, Musa, wesu agwalo, mwabona, Jesu. Amone, wakasiswa gunje, yasigutu, yagale, yabagutu, mutempele yagale, yagalichwi, yagaliburubwa, ama tafule. Amabwe, lino ndiyo sola kutantamuga, ikutandula maminiti, ahalima kumi, upiro lino, utinanda kwenja, ujibamba, ijisela, iwinda, aleven. Amwone, ikutina mwalanga, ndakununa mapeji, amui aya, niyo mwona, ikutantamunagu, abobo inda, ndayamuga, ugubo sola, iwujibamba, iwa jilamfulogo nilisi muhide ikupya kukatala unze ya tempele yakale mwojesu tirizo chinzi yakali kunze unze oguya wakali Jehova na chinzi yakasisidwe usule oguya chinzi yesu tirizo ejo yo yakali kusisa.
Hallelujah.
Chinzi yesu tirizo cho yakali kusisa yakali kusisa jwi yesu tirizo zikutu ziyakale ziyabakutu ziyakali sisidwe yasisa ijwi kumeso abo akunyama unze okwi akwalo wakali zinkwa ziyamabonwabonwa unze okuya akwalo wakali bulemu bwa chekina pere wakali sisidwe bonse ulimbabo wakali sisidwe bonse bonse bulemu bwaleza wakali nkonya kunze yachikutu ejo jakale jamugutu mbombobo bonse bwakasiswa uli sori akunyama mbaubede sunu akwalo gwalo kuitwa kuti chikama chapabumbulosi basalala asikuindirisya pere ke bakazi ejo jakasisidwe kunze okuya ejo chechicho chopatazi mwabona ochiindiriza muluse bazaphula chisitirizo ulimbabo kuti babone bakahungidwe maningi mtunsiyansiya itwabo ba jaka jirisisidwe ulimbabo nekuba kubuzwa muno mubonya lino ibulemu inguzu yamuya usalala bulemu bwa shekina obo muhunikira mushomi inondamba mushomi wenu obo bujitya milimo yaleza arushomo ibora mulingweli irushomajwi yaleza yonse elyo lisisidwe kumeso abo balati yalonzi tuchakamana yomabona bajipona kunze yachisitirizo tamujire kunze yachisitirizo ejo nobana banini yesu wabora mukulibonya kumaninide kuli ndinye ibuzwa bomwi mukaso Fred Sotman mukaso Tom Simpson ezina wasola ikusika okuno nape ibeso bakubwene bakali kuthala kumbungano ya Baptist abera mukuthausi wakamba inti chimwi jakali kulingwisya igabo tukapati tonse sebo pakati amen bantu bonse mumbungano bakalandabika nsingo ziyabo akuchepuka mwabona mwabona wakajana chinkhwa ejo jakaswa kunje yasekina okuya yomulisi kabera wakapotherwa kuchichana pakati mukwamba kumwi pakulumba mwami mwabona ndiyendi ndi pakachitha balombwana abo akali vumbidwe ikaphati yakuti pakachisekapuyo ndiye pakazi obo pachakapede konse mwabona pachihumbiridwe abobo uli bamwi mukati abamwi anze elyo abobo pereleza uli mukulibonya kumaninide kulindiswe sisidwe mubonya lino ochiindiriza muluse ilwabwe bazaphula yesu tirizo wakalethwa mukulibonya kwa mthangala pere pakali ungidwe maningi mutunsiyansi yathuabo wakachirisisidwe kulimbabo mubonya lino bonse bulemu obo bulisisidwe bulisisidwe nkhambo kandiswe muli khristu ijwi lili ndi tempele lyesu olino ndiwerera ikulingula chakusakana muli chechi anini mundichathire kukunyanyamukwa ikwangu useni kuno pere nda ndakalipyanda ikupha chechi wachindichira mfu ndi ili mukwanga ibuyo muli ndime mwabona ambone bonse bulemu buliko mulileza muli mujwi zilongezi zyonse zili mulileza zili mujwi zilisisidwe kuli sikuthasoma kuyinda kutunsiyansiya samwabona ncoyamba pere bonse buli muli khristu konse oboleza bwakapete wakalisukumuna mwini kenosi akunjira muli khristu elyo asebo muli khristu tuli kunze lya chisitirizo ndilimu ndi khristu yebohamba elyo mphawo ikushoma ikuti kuli baleza potatu ikubiziya muzina lya tata mwana amuya osalala ikushoma mutunsiyansiya oto tonse azinthu nzomushoma aya abaru pepe ujire kunze lya chisitirizo wabona njira muchisitirizo walo khristu ndi jwi ikuti seshomi mukuphwanisikwa kwapoleza seshomi mumalele aya azinthu muli zezyo yebo wabona tolitoli muno mukati ka chisitirizo tozi chinthu kuchatikiziya nchicho mwabona khristu ndi jwi elyo chindi twanu wali mujwi tuli muli khristu eli mbokuti mbwe kunze kuba muli khristu elyo ndikake khristu wakali nguwe wakati thakwe ijwi ndiyoyungisidwa nakukusikwa mokuti mbokonja akukusya akuyungisya kayi wabona chithondeza chisitirizo ejo jakakuhumbirira do wabona tuli muli nguwe pawosepo mukuba muli nguwe tulihumbiridwe buli basibugombi amayi bapati ibanyiga mawana bulemu bwesu mbotujisi akuboterwa tujihumbirike buli banze baeya kuti tuli nyongene ibagambya alubo mwabona mwabona mbombubo pelesebo notuli mugati omu muli Kristo gabizigwa mulingwe bakulinto batanzi two mulingwe tuli basigabiro kya bulemu obu mwabona pere ikutali anze ke mujirangalanga mugati muli gaga mwabona abobo lino tutambiridwe mulingwe iwa basigabiro jagonse ogo mbwabede tutambiridwe mulingwe ogo ikusisidwe uli basikutasomo ibinda kujisikirizo jamubili wabuntunsi mwabona balize kuti bulemu balabubala muli mutu awa muli mugwaleza na zintu muli ezyo nichi ikuyo kulimbabo kulindiswe kuyobururwa mwabona yarejerechi agwalo nkasimpe amen lezo wakati agwe mumoni elyo yagalichi hera lino muli mumoni tarerechi yalo mumoni mwabona nchamba lino tarere byochi yagalembwa kulindiswe galo nkasimpe tuli mulingwe lino tuli mukubotelwa lino twamubonesya lino twamubona ichwi gali uburula mwini elese sitwe okuya kambonzi ilihumbitwe mumubiri wabuntunsi mwabona o barati eyo nkamu y'abantu kujikoronzi kobagaunka ino ino ndwi yonzi ndobachisi ko ko koguli nkobagaswida ino 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 ninkamunzi kobasulirwa mwabona mwabona tabajihwisi imuntu wakati umuntumbe ibuzwa bumwi kati wede kuzulirwa kukabungwe iwa muna Kristo wakati ndiri muna Kristo tandizulirwi uliga mwi igabo katileza wakakusia kulenge likulindime kati ino uye yanze kujatikizi ajejo wakati dokotera wakati nditondezi kabungwe kajijita mwabona ya mwabona iyo humbitwe tuli mukati ka Kristo ino mbulika indi bashomibeni bonse yala mubona ichwi lyakashomezekwa yabuzwa buno nguyobururwa antangalala eyo ndi barapati kuti na mulakonja kulingwisya mwabona mwabona ibashomi bonse ibeni abo bali muchwi babona leza antangalala ijesu tilizyo jazapurwa kabera leza waima antangalala mmere lyano bayiburudwe mwabona leza kayo burutwe ya antangarara ikutekwa kuchitwe jeji jesitirizyo yesu jagale jatu nsiansia atubungwe jede kuzapurwa arubo ikutekwa tuboneka simpe obo mbojibedi mwele kuswa angati kazi ntu ehyo mwabona tamukaji jitipe mayosu manana kumukwapika jesitirizyo ehyo umbele lianu zindi zionse oo takukweji ntu ulinchijo pere ncheji jirirembedwe alimi ncheji jayo burubwa nyo mwabona, mwabona, ino ino kutumulombwana wakaka ikubona usuba, wamba, oo, owe, nilizireza wakati, hawe mumuni, ili kuyina jintu, jiri bobo, na sere mugira muganda, gaga indi, nda gaga buya, uubona. Imulombwana ulinyongene, uli jintu jirubite ulinguwe, uli jintu jirubite kumwarumi na mwana kasi ukonje ikubona, jishomezio, jareza, ujibona, kajuburubwa, ili mpao ikugaga, ujishoma, kambo, kao, ugwererwa ansi wajisitirizyo jagabungwe mwabona uli humbitwe ikutekwa kuchitwe yeji zisitirizyo yesu ziyatunsiansia yatubungwe ziyerete ikumwayikwa kuyinda kumuuya wamuliro iwaleza apanga lili ndi ichwi lyakwe yonse ichwi lyakwe ndi phanga ilyakwe mwabona eli wakabweza phanga ilyakwe ibuswa obo lizwide muliro akukwaphula jisitirizyo eyo ikuswa athala kuyansi ulachita chinthu chijonya kuberesya phanga ndilionya sunu ikutali ikalengwa kangu mbuko lyangu yatulengwa latikizi mukangu kangu pere phanga lya mwami mwabona ikwaphwida ansi jisitirizyo khabera mwabona ireza ayimphwi mukulibonya kwa anthangalala wakayiburubwa muchwi lyakwe ino kubonekera kwa bulemu ikwakulanga mwabona ya imuya usalala waleza amuliro phanga lyakwe lilachikwaphula ichwi ikwaphula jisitirizyo jakabungwe ino kuti mwamba uyo kuti ichwi alimu ichwi talibereki mbupotunze iphanga ncholyerede ikuba kuno akwamba talikonzi kukwaphula wati kapela tali kakwaphuli Perejindi, mwabika igabo tuipanga. Elio ilialeza atara au, akulangirira, gali kwa pula, ila, ila jata, ujanza, yaga sarwa, yaga tuminwa, igujitabobo. Mwabona, gali kwa pula, igujuga. Kabela ngoya we, hao uliatondezi aleza, mungulibo nyaja antangara, Jehova mupati. Ndele chwi, iliagwe, liaibururwa, javilo, yaga chomeze kwa gubuzuba. Sena mwajungwa, mwabona, jindi panga, jishomejo jasunu, mubuzu babuno, ejo jere deguba, kabela leza ulawesa panga iliagwe, agugwa pidansi, jisitrizio jagabungwe, aguji humbida, usule, aguli burula imwini, agutondezi aguti, mpali, ujiri oyo nguwenya, musumpururu, iwamurilo, ambone, ejo ndichi, liai burugwa, kuzishomejo jasunu, tulawubona mburi mbaga jita, Petro, jindi nagati, mwami, kuri ni kotunga tuwa unka, umane igubona eji. Kwa kuri ni kotunga tuwa unka, nimbunga nunzi, njotu kwa njagu sana. Kwa kuri, tuwagazi ya rikuwa muli yomwe, mwabona, ino ugo njagu, ino kabungwe nzi, ketu kwa njia igu sanga. Umane kusiba itu simpi otu, mwabona. Kwa kuri, ba, umi au umi, ligaga, umi au umi wabo, dani jisi imi, iyoti, na gujita, jintu, kulindi yo, ya. Mbombo, nagata liga mwenyendo ezi, ugo pida ansi awa. Ogo mamungano, harima kumione, abiri. Mbubu senabo mwe, nagari kukwasia. Jindi nega siga ogia. Sega jisio mwe, onsi aho agati. Walo shoma, mbubu wabirisi, ibutamani. Ejo jaga kwisia, basimilao, basinihihie. Mbubu agati, walo bizia musinaria jesu. Ejo jikwisia, bonse babo, mwabona. Abobo, imi yabo agati. Walo shoma, mbubu nyungu wanzoga. Imusoga tagweru nyungu. Ejo, jire, ibaibe yagati njobi kankondo agati karu nyungu, niwagwe karu nyungu wa muzo. Mwabona, mwabona a, chi, ejesu trizyo, ya humburwa uchwi, mwabona, mbombo, ya ibununwa, ubana, ya kusigwa, balibona, balimi biyoba, mbulirumi, mwagwamba, mbombo, hao guyoba, mbulirumi, mwagwamba, jindi, mwabona, jindi jesu trizyo eji, ya kusigwa, uchwi, tunsiansia, kagusigwa uchwi, muri Yesu, mwagamba, lumwi, jindi mwandibona, mwabona tata. Mwabona leza achwiri yawe mbamwi. Ino mwishwa na, jindi chwiri ya igurwa, ino chinzi, mwabona, Yesu wakati amulingule magwalo, mwiyaguti muri jisi, mwagashoma muri leza, amushome muri ndimi agwaro. Iutina nsijiti mirimo ya tata wangu, kukuti mutandishomi, ele utina ndijita mirimo, mebo atata wangu, kulibamu. Jindi mwandibona, mwabona tata. Ile jindi mwabona ichwi, kali ubururwa, mwabona tata. Leza, kambo ichwi ngu tata, ichwi ngu leza. Kulimu ichwi, ya ubururwa, ngu leza imwini, igaweza ichwi ili yagu ilimu, kuli ubururwa agati, igabashomi. Taweji ntujibonja, igulibamba ubaliumi, pere bashomi, bashomi buyo. Kari gonzi, kariga, inga mwabwesa witi, agwishanga, Mushobo wandeni, wabulongo, taiga meni. Eleji ntu, yede kuba ajamutuzi, umui muhu, wakubusia witi. Utina tagwe, utina guli, utina jamutuzi ya muhu, tau, witi, taiga gomezi gui, guli jamutuzi ya oyu. Tau gago meni pe, wawo tau we magani, au, ichi, polia wida. Utina, taluidi mushobo mubotu, uamoyo. Yesu waga mbabobo, imui jaga wita gumbali. Angela, masena, ajisi, imabwi, manji, kabela bayuni, ibaguchuru, bagasiga, agusiria. Ero mpao wakati, simui, jekawita, umangwa, atuboga, elio, jagako mena, agusiani gizikwa, ponya vyo, nusiansia, tubungwe, mapagasyo, anyiga, agarisiani gizia. Ero wakati, simui, jagawunka, mubulongo, ibubotu, agusiala, imbali, yamianda minji, igati, obo, mbobu gami, valiza. Chintu chiyonya, mwabona, bamui, tagagasho mipe. Mwiba yonchoma waga indiga nini, mwiba sigwia. Waga mtobela, bunji wabo, magumi alijiroba. Waga mtobela, wamiaga, iujana kuti, utandila, mwaga ajisela, na miaga yobile. Iujana vyo kuti, mane waga gonzia, iujana jintujimwe, mwrengwe, mwrengzila imwe, jaga jisi inguzu, zimwe, jagujitia zintu ezi. Na mwri jituta, ijasume, simabibo, wamushobo umwe, ejo, chagari gonzia, iguleta, zintu ezi. Obo mwaga gonzia, iguziba ezio. Ziyagari mumoyo, wabantu, ezio, nzobakali kuyeye ili umalekelo vakajana kuteti wakati vakali kuseluka kuzwa kuchulu wakali chwi mwini ilo jindi ni vakajita ejo nijakaba yumina maningi vakati tawe muntu ukonzya umfwisa jeji ili vakamufutatila balonze ejo jaka wita agatika mahwa jijosia kujentu nchujwa nya mumbu nga yonse mulijisi basikuli kuzianisya basikuta shoma abashomi mboja kabete mumbu nga yonse mulaba jana jindi yonse pamwibabo balako nja ikuba mbuli bashomi oyungo mshobo mubi abirogo ilo mpawo balijisi abasikuta shoma nchobeni tabaka kupenzi pe uyo zwabu yo akuzunganya imutwe bwakwe pere abo basikuli kuzianisya bamba kutimba shomi oyungo mshobo wakulangisisya mbabo basi kuli kwa zianisia. Alimi pao kuli basho mibeni beni. Mwababu na botatu wakuya. Wakali basi kutashoma. Oonya buyo mwagati. Amulie mubiri. Wamwana wa muntu. O, imuntu. Jagali nchijo. Yomuyi bagali basi kuli kwa zianisia. Baga karamani mwonya mburi. Judas mwaga jita. Oonya kusigila kumamanino. Pere mpao basho mincho beni. Baga gunzi aguji pandura. Pere baga jishoma. Nekubabobo baga sutigila. Jesu tulizyo ansiansia. Abasi kutashoma. Bakusigwa. Mwabona reza. Jende yusi tulizyo, jatu nsiansi ya jasomo nwa, inga mwabona kutileza ujirireza, uwa chiria kwe. Walo, gaji zulizia chiria kwe. Walo ii, nguleza, mwole mbiwa chiria kwe. Heji jirisi sitwe kunje, jasisi tulizyo, jasikutu, ulimbabo, ii, mbombobo, ulibabata kunje kunka kunje, ya jisi tulizyo, walo jiri kunje, jasisi tulizyo, ya hiutu. Amubone mpao swebo. Kao, tubaji vera jagwe. Mwomuliji situlizio ejo. Jimu humbirira. Mwuliji vera jagwe. Mfungwa kuti Kristo. Mwuli mwurindi. Mwuli Kristo mwagari. Uwareza. Kamboleza. Wari mwurindu. Kamu bamba ikubareza. Mwuli Kristo mwari mwurindi. Ibulangi sikuwa bolemu. Mwubaji vera jagwe Kristo. Oyo shomandume. Miri mwunja jita. Oyo jita awalo. Mwabona, mwabaji wehe laja Kristo kufungwa kuti Kristo gasisi, mulindinye, hao, hili humbi, mulisi kutashoma, hele mulisi, ule mulindinye, mwagiri de Kristo kunze, ya jisitirizyo, jigutu. Kao sebo, ka, kunze, kambo gajisitirizyo, eji, jisitirizyo, alubo, mumuweri wabuntunsi, mwasisareza, eji, uzwa gulisi kutashoma, mulimbo kulembedwe, mwabona, kulembedwe, mwole, magwalo, alembedwe, baiberi ya gamba. Inu rukwaro ni nze, ndi chweri lembedwe. Iyo mwuri, aa lembedwe, mwamba kumwe inga, mwaribala, mwuri bo, mwuri, yagati, mwuri, makwaro, aa lembedwe, na mwuri chwi, erio, yaga lembwa, yaga iburugwa, ta kweji kunja kuindisi kwa, kulindirio, to kunji kwa mba kuti, ndi rukwaro lembedwe, akupona imushoba umbi, wajintuji mwi, kita ejo, chijaga lemba igale, kambo ta kweji inga, ya indisi kwa, na kukusigwa. Mwurimwi liveo, mwari mkule mba ipugu eli, ilizizibwe. Ndianda kuti, mungalibone, kwagu inda, iga indi, iga shonto. Mwesu heo mpali, mbabu sanabumi, nalimugu ene anze, peshomi kuti inga wanjira. Ele ulimugule mba bugu oguya, alimwi, lilaga nkamanisha maningi, liabu kalu, wala uligea. Elio, ndianda kuti, mu, liyoswa, uminchina isimba, jalino. Apobo, tubweza ikubala kwa mamanino. Kulindi yorino. Ili wakali kulemba, kabela, wakali, kulibandiga, omuno, wabona ujatibizi. Bantubo onse, yonse, waka siga kulindi. Gati, mwesu Branham, yalo mizumo, ili jiroba, eyo, ichwi, njori ya kasusuma, arimi wakati, tagajirembi, wabona, ele, wajichara. Gati, eyo, iyo wa mizumo, ili jiroba, iyo ibunumwa, umasuba akumamani, wabona, mizumo, ili jiroba, iyo tuambira. Inusa, ejo, tajiri huishi igapotulogo, mwabona, hili amlangire ejo, cho mwamba ula, jindi mwamba jejo. Wakati, wana kuti utajirembi, mwabona, emizmo iri jiroba ilamba imachwi ayo, mwabona, alimi wakati, utalembi ejo, mwabona, hili jere de kuna matigwa, mpugu usigira, umasuba ama maninu. Ino mtu omwi waka, ibanji waka likuwa amba, ulindime, abasuriyo wabugombi, wakati, mwesu Branham, ikuti na mwamireza, wakati, ikuti, Aluzu baru wago, oro mwami, nguwaga kupa, gubantu bagwe. Jabu wambe kwa amba eji, zati inga werera ikulemba, ibaibere iyago, ikwiri yago, ikutinaleza waiburura. Ndagati obo inga wabagwini, mwabona, wakari usola kundija, mwabona, ndagati, pere yebu wabona, inga nseji tajejo wakati nkambo nzito kwanji uleje sijera rosionse indakati pere kulanga eju liomwe talikonji kuingisi kwa na kukusikwa wabona ele wakati mpao yalo mizu sumo ire jiroba ye wabona kati tayalo mizu sumo ire jiroba taiga susumi sena tajigabi jingu nusio jiope kwa kumuntumwe indakati pepe mnene inga yoba kuingisia jintujimwe ulindirio na kukwisia Intuye mwe, ulindi ryo. Yala gunu wa yonse omuya. Alimi sinamatisho. Pirijiroba. Teka chula jiyogunusyo. Ya eyo mboya gabete. Obumbwa gabete. Mwabona. Kijire mutwi. Nyo mwabona. Tamugonji kukwisya kutu eryo. Tajigasi jwi. Iyo muu ya waleza. Tawugasi jwi eryo. Iyo karanchoveni atwi. Iyo faziaba mwi. Takuchula mesu aba mwi. Yonse ryo jita eyo. Mulima kwalo alembedwe abaru abantu bonse na muri ndasandura ejo ikunyone na kunzira eyi mwabona muri nyona buyo mulima kwalo alembedwe kambo tamugonji kuyungisia ijintu kulindiryo ayo abarwa abantu bonse kichwiri alesa yaga ibururwa mugwamba kumwi ero petro wa johani ujitondezya jindi nibaga nka ibutalawi ibagazi bakuti ibagali ibantu buyo abataite ibagaji si iriyo ere bagazi bisya ibuti Ibagali benda antomwe a Jesu. Mwabona? Bagali bantubu yo. Abataite. Pere bagali makwaru. Agali mbedwe. Mwabona? Aga bagwa ibuti. Bagali benda antomwe a Jesu. Kambo Jesu. Wagali ubururla. Mwini linda mulimbabo. Kristo gahumbidwe. Mwiri yabo. Gai ubururwa. Kabamba haba umi. Mulimba agali mulimusa. Jende ichwe ni agali mulimusa. Wagali reza mumuwiri. Jende ni agali muli Jesu. Wagali reza mumuwiri. Mwabona, jintubi yonchaga jita wakajincha masiki yagwe, ikutari jwi iliagwe, ikutari bulenge wagwe. Mwombobo janguwenya sunu abu ya miaga, wakajincha buyo jimo jagwe. Wakajincha kuzwa guli Noa, kuyaguli Musa, wakajincha kuzwa guli Musa, kuyaguli Davida. Kuzwa guli Davida, Josepha, kuyabuya, ujindiaga tobera mani wakasiga mubusule wabuleza. Jamubiri, mwabona, ujirileza anguwenya. Ame, ame, ndashoma ejo, jazwi dirila, mwabona. Ngoleza nguwenya, pere walo uweza iwyo Yesu Kristo yojimbe, mwabona. Walo sama Yesu Kristo yojimbe. Wawaji jita, muli basuru bambururo. Iga sama Yesu Kristo. Iga sama Yesu Kristo. Igu sigila, umaregelo, ega bora. Mugindi ya gatobera, kuinda mubukalo warutha. Mugindi ya gatobera, kuinda mubukalo iwumbi. Pao, umaregelo, yega utugila, mugu maninina. Galita nabu orabu yo, msisimi ulabuga alubo. Kari jita, ripaji mfule, jagumbele, jachwi, ikutondeja alimu awa, uyubunu na ejo, jaga jitua, ejo, jaga sigwa, uteti, mbunganu, taigabi, ikutaba, agunghisha. Mpao gwalo, eji, jaya bahala, hao mbuli johani mwagati, ndelede ujesegwa, walo werede kukomesegwa. Hao tumpangali gotonse tuwabora, mbuli nguwe, wagali uguru wajabu sule, winda mukalo kwa Rusa, Wesley, abukalo kwa Pentecoste, uyabu ya, Mujinji ya gatobela, mujinji ya gatobela, wakayo buru wa ajabu sule. Nyo mwabona, usele muga mujinji ya gatobela. Iyo bunu ngobu yo, leza gali hungurula. Mamubona, inoamubone, gazuli zikuwa muzisho mizu. Kiyagwe, kubusu wabunu, mbuli, mboba gajisi. Ino Musa wakali chwi kubusu wa obo. Kambo chwi, yaga pegwa gulingwe, kubusu wa obo. Musa, Josefa wakali chwi, kumasu wa agwe. Gatondeja Kristo nchobeni, mwabona, umui au umui, wabo, wagalitwi. Ilo jindi Jesu nagasiga, wagalitwi mubusule, wandirio, kambo, buganyo, bonse, warununugo, wagalete mulingwe. Ibuganze bonse, warununugo, ibuagalete muli Musa, ibuagalete muli Josepha, ibuagalete muli Elia. Mwabona, bagali wiyo jibe laja twi, kaba tondega, kulindirio, mwabona, inamubone, amusutilisie muyeyo wanu. Hawa yabora, mulimbo ya emba. Mwabona buganze bonse, kiego gali mulimbabo. Gali kutondega kulindiyo. Mpago kuswa nguwe, kusule, tabugonji kutondega. Kujintuji mwijimbi, kutondega kuchogela. Kulinguwe, echwi, echinchubu nusio jimaninite. Takwejigonja kuingisikwa, na kukusikwa, kulindiyo. Chejijubu nusio jimaninite. Jonsi ejo, jimkule ijakwe jerete kusiga. Jereji indi, nasiga. Wagali burondosi, bahebrae wani, leza musindi, kiandeni, wagaganana, umatata uguinda, mubasinsimi. Leza wagaganana uguinda, muzisi tirizyo, basinsimi. Ere, mumasuba aya, agumamani, uguinda, mumwana wagwe, Jesu Kristo, chejowe, gatondeze kwa aria, agalivari, manawareza, gatondeze kwa, awone, Tabamba baumi, alimisunu jindi iti, beri ururwa, muzilongo, ya mtonsi, zisitirizyo, nitwe inchoveni, gari zulezikwa, mubusuba obo, erio, lichogela agulileza. Muguba baga bizikwa, mulingwe, endera na, kubago lincho watanzi, fo, tuba, ibari sibia anguwe, amen. Ndamba kuti, jisela jawola, pere, sena inga, nda indirizi anini. Mwabona, amulange, sekwengi kusotoka eji, moonya omu, amubone, ibari sivya anguwe, ino amubone, mbanga e basi jesi, iba Amerika ibariko, amutambiga manzanu. Ya, ulisi jesi jina Amerika, kukuti ulari sivya ajisi eji. Ufungaji mo jisi eji, mbojibede, uere deguba. Samba mbobo, ulibule mbwa jobo onse, alimwi ulimause ajo onse, ulari sivya anchijo. Ulimuna Amerika bobo welele kusama Amerika. Hallelujah. Ndagari ya George Washington jindi naga sabuga Delaware. Ndagari sibia angwe mbombo. Ndagari Abraham Lincoln mbuga nasi Gambunga u Kesbak. Ndagari mwi oguya. Ndagari abos umamba uguamu yebo nabasankwa jindi nimuga simpiga ndembera eyo. Ndagari go ndimuna Amerika ndari sibia anchijo. Amen. Inoguwa muna Amerika, kufumba mausi ayo, wabede, turuji nchoru pati, na ayo muna, kambo dili muna Amerika, mbambubo. Iyambuli muna Kristo, ndari sivya anguwe. Amen. Nagari ya Noah jindi, naga njira mugwato. Nagari ya Musa jindi, naga somwe depita. Amen. Nagari ya Elia, atundu, yagari meregi. Iyemunene, ule mugulidesa. Nagari ya anguwe jindi, naga jita ejo. Nagari ya anguwe nchoveni. Ndagari sibia iwangu murufu wawe, aliagari bari, hindi negafa kuzintu zianyika, uli wangu, atunsiansi ya toonse, ndagari sibia anguwe, ndagari sibia anguwe ajifu moja pasiga, hindi nagabuga kusogwafu, ndagari sibia anguwe abusubwa pende kweste, hindi muu ya usalala, ni waga seruga, mwuri kuo liungisha, yanguzu, ndagari sibia anguwe, kuhonsi ogo mwaga bete, mwebete, kuhonsi ogo mwebete, mwaga bete, amen. Mbubwa wafide mulingwe, tulari sibia anguwe. Obo mbwebede, mbwebede, amen. Obo jisi eji mbojibede, mbwebede. Ndabo teruwa kubabobo. Nilivambiri de uyu muna mause, nilivambiri de uyu muna masampu, iwa muna Amerika. Mbombobo, ilundiri igubiri, obo uli Jesu Kristo. Uonsogo mbwagabete, mbwebede. Ndabo teruwa kuli sibia anguwe. Baluba apostolo jindi ni baga choga, baga yehia, baga fubasi kwa agwe tuwazi ntuzi onse simbi, baga langanya kuti, wakali ilule mego, iwe muna masampu, azinari yagwe. Ngele kome naguba umi wabo, mugule sibia atwi, ili ngu Kristo, gule sibia nguwe, gubezi kwa muli nguwe, tubabari sibia, ibari hibia mujinkozi ya jagwe, bari hibia atwi yagwe, ili nguwe. Yutina ndiri muli Kristo, ndiri chwili yagwe, kambo warondi chwi, harimi obo, mwabete, mwebete. Amen. Sena mwaji uisha, ya, chwili yaga gurubwa, na kuibununwa, mjibunusho, ejo omuya. Hao ejo, indivika ipoti, yutina walombulemu, obo, washekina, ndiri jibe lajabo. Amen. Oh, amen. Mbombo bo. Yechirini, yega yubununwa, ila yubununarini. Amyeye, imasese kareza ayubununwa ulindiswe, mubosu babuno. Winda umutumwa nguonya wakuchuru, oyo, waga yubununwa ulimbabo, mumasuba ayo. Amuwane nguenya musumpuru amuliro, wakatuma Musa, nguenya musumpuru amuliro, wakari a Musa, wakari mba baibere. Nguwenya msumpuru wa muliro, waga suwana Paulo, nguweno ilu wagwe, nikusere mugira kutamasigo. Elio Paulo waga lemba, jisu milanoji pia, kamuibaruge Matayo, maago luga a Johani. Waga lemba buyo, nchubagabona, elio Paulo, waga jisigio abunuzio. Waga jisoma na kambo, waga suwana, msumpuru wa muliro, mwini. Elio amyeye nguwenya, oguya Josepha Bons ibabo, ibaga lemba jaga jitiga, kantu Bons ibaga lemba kaindi. Mubusuba obo. Elejindi Musa naga siga ajilao. Waga jisigio bunusio. Waga suwana musumfuru wa muliro. Iyo waga yubunutua. Musa imataliro mbaga bete. Waga lima mabugo one matanzi a baibere. Musa waga jita. Samba mbubo. Kambu waga suwana lisa mujimo ja musumfuru wa muliro. Waga humbiritu. mumusumpuru wa muliro yindi Paulo naga muswana murwendo ibasikwiya ibagale mbabuyo ejo tobagabona gajita ere Musa wagajisigiyo bunuzyo wagankaga musanza mwege pita iwa myaga yotatwe wiya akubona eleza oyo iwajisimina njagale utetu wagali Yesu wajipya yo bunuzyo sega gasya jirengano ja kuchulu mbombobo ya iwa mujiyeye yimusumpuru wa muliro ngwenya wagaserugira ibantu abo bagalemba Bible ngwenya musumpuru wa muliro uligo sunu wopandura Bible. Amen. Omba tumurumba kulijejo wenya inokumbulizikwa inokulisibya ngirikomene logo igulisibya mulijejo tesija kujita ingatasala kulisibya mulijejo vinda bonse Baptist, Methodist, Presbyterian, Lutheran abonse babo bamwi igulisibya muchwi elyo ogobolemu obobwa shekina ajiyo bunozyo kosibede imusumpuru wa muliro yawulibonya antangalala agati Yesu igusibya kuti imulumbe uliruzi mulimbwa agajita kutundu lya Sinai amwibaruge mulumbe wabwini iguta na yutuga Musa wakakambauga kabela wakabasoro ya kuzwa mwege pita pele oguya mirazyo ini yitana igubambwa yabotu zinamatizyo yagale twamugati lezo waga seru kwa kumbele ya bantu na kutondezi ya kuti Musa wakatumwa iguzu wa kulingu. Embona mumusa mpuru wa muliro kuti Musa igamba chaga bona mjiteo agwamba ula kulinguwe. Oh mumasuba aya agumamanino igubona oyo nguwenya mumusa mpuru wa muliro ponya agati Yesu kugana na iti yonya igutaribyo obo pere ulipandula winda mungulio gurula na ulitondezi ya ikuti njabwini abo bantu tabajisi injira yomwe ya kunduruzia itakuti bayanda ibuyo ajali elio mpao oyo obisi ajali amana ikubarusibo wabwini takujigwa jitu ya jimbi ya jiri amone nguwenya musumpuro wa muliro wakatuminwa Musa apauro oyo wakalimba Bible ino watumwa ulio bununa iluzi ya lorua leza leza utasanduge gazuri zia zishomezi ya Matayo 28 amulange ndiri anyebo yonze guzuri zia musawari Johani 14:12 imilimo njejita agwalo anyebo guzuri zia musawari Luka 17:28-29 kumazwa angu mamanino mwana wa mtu yoyi bunumwa mwabona mwabona Malaki 4 amubone nda mutumina Elia musisi yobo zesia rushomo rwabantu upirugira ujwitanze mwabona obo eji mwabona oma wakafwa kuti aliyobunune mwini kulindiswe ino atufwe kulidwesu kuti aibununwe kuli bamwi atufwe kutunsiansia azintu kuti aibununwe kuli omwe kufwa kutubungwe kuti aibununwe kuli bamwi amubone temperi yakale mulindiryo yakale jesibulemu wachekina amomoni wachekina atara yachwi ichwi ni mbuto yakapangwa ijinkwa jamabonu wabonu kubasho miruzutu ibulo abalo wakali ajipangano alimibulowa alo manzi manzi ayo apangabumi unsege wichwi imbuto ili ndichwi mbuli Yesu mwagati mbuli Musa wakasumpula imuzoga wamuguwa yompao alubo wakati leza wakandisha inyiga chakuti wagapa mwana agwe simuzira walike uteti kufumbwa ushoma ingwe ataka nyonyogi Musa waka umamwala munkanda ikuti afune ibantu ibakali kufwa nakuleta manzi lezo waka uma Yesu ikuti alete imuya ikuzwa kuli ngwe kubantu ibakali kunyonyoga ibulo wakaswa kuli ngwe kuli imanzi akusangia winda kuchwi walo manzi aleta ibumi umbuto elyo yakaleta ibulemu bashekina iwaka munigila ichwi yagaleta jinkwa jamabonu wabonu alimi jinkwa jamabonu wabonu jagari kuyo jabantu iba salidwe embona rino utonkora mujesitirizyo binda mujesitirizyo mubosu kwawe ogo ichwi ku igutari igarengwa ichwi mugati muya kubona bulemu kwa shekina shekina inguzu muya usalala kaumwegera achwi uzidirizia jishomezio tondezia ikuti mune unze biajisitirizio amen ndazabuga zisitirizio ogo bulemu kwa butamani Aleluya, aleluya, ndiri mukupona mubusu wa mwami. Ndasabuka isitirizo, okobulemu kobutamani. Ndiri mukupona mubusu wa mwami. Ndijiko toja kale jamukoto, tubungwe, jazapitwa ansi. Ndadonkweta, mulijejo, mubulemu wa shekina. Elyo, ndaribo natwi, ndabona musumpuru wa mariro, kawenda. Ndabona natwi gali obururwa. Ejo chaga amba kuti uyojita mumasuba ya angu mamalino. Ndajibona gaji gomena. Ndabona abana gabalia jinkwa ejo. Yashekina gaji swa kukubizwa. Iwa kwi ejo. Abobari shoma. Amen. Ino ndi wora botu logo. Ndotupona mo. Mwona. Shekina ya gali ata ya jwi. Ili wansi ogu ya wakari jinkwa. Adimi wakari ibulowa. Wakasansaiwa. Obobu pamanzi. Imu ya upabu umi uchwi. Eryo, mbanga ye bagabala, igamwa tepu, iya, igubetegwa, ii, unjibwanu mwagajita. Mwabona ao, jitola, eryo chwi, yere de ugomena, igutegwa ligomene, yere de iguba, mumusho wa mubotu wa bulongo. Mwabona, eryo lesa, unapanga jishomezio, kabela, lauma imoyo oyo. Tajigwanji kugagirwa, no wakalindira, wa miaga iri mwanda, amagumi obiro, Abraham wakalindira, wa miaga iri magumi obire, ayo sanwe. Umwana, leso waka mbabobo, kabela eji, jagaji stitigisya. Mwabona ino chinzi, eji yega ligo, igali tira irwa gurushomo, iguri shoma, yega ziara mijero, yega ziara mwana, yega leta mvura, yega leta zambangurwe, yega ziara nagarindu oyo waka mita, yumusisimu waka ti, nagarindu oyo mita, ya wegu zumba uzia pe, onse msimbi mneni, waka unka agweza zisani, jamu huanda. Mungu libambira. Ee musisimi oyu. Isaya. Wakali musisimi wakazibitwe. Wakasimpigizi kwa. Aleza. Ilumami wakati. Nagali ndu yomita. Ndiyo bapa jitondezio. Jinda ikukami. Jitondezio jipati. Nagali ndu yomita. Ugea baloba ntubo onse. Baloba shomi mbole ndinywe. Nyonse. Eyo. Bagambo musisimi oyu. Gamba yejo. Imusimbi onse monini. Mwalumi onse wakati. Oyo. Uyaguba mwana wangu imusimbi. Iye mwenene, kanwonse baga mka uyola, tusogesi, tutambo, azintuzionse, mkuli bambila, kambo, baga yeya kuti, uyomu tambula. Iyo nkerani yaga inda, elyo, baga yeya, uyomu sisimi, wakazibitwe, mwakasimbigizi kwa aleza, mbobuti, mwakari kukunja, ikuziba, chintujiri yonse, kuteti, jagari rubide, jere deguba, bobo, jagari miaga ya mianda, irulusera, miaga mana uinda, pere, wakazi ya ramu wanda. Majurani kazi yoloba perechi yangu tarikalobi. Yoyobo la kujitika umazwa akumamanino mga ambareza. Mwabona paa wampotu bede imumuni atalajwi. Mbulimumuni wazuba mbojincha mbuto ikuswa kubolemu ya kubolemu. Asebo tuba tuwa maningi mbulingwe mbulimbo tupona mbushu bwagwe. Mbulingwe mbukozia nisikwa kujimkozia ijagwe jireleke tuwe mbulimbo tuenda angwe. Amulangiri obozuba, mori jita, na washanga mbuto, chinzi jijitiga, mbuto eyo ilabola, mugatiga mbuto, mori bumi, igumi bula yutuga, agule tajiguba, ino eyo tajibwane jimbuli jitanzi, ngoyo rutha, jagari jiguba, ya jiguba jika sumarana, kabela, jintu jitanzi nyebo morizi, jireta ngarara, wabona oro wakari lukumurusho, wabana wezilean, kedu wakari mbuli ilumi, hao ambele, wakasiga, Lukuburusyo wa Pentecoste, mabwana, wakaleta rubizyo, wamu ya usalala. Ya, chenzi jela jitiga, tujisifanga sikungu tukui, wakatalila wakuboniga gulubila. E, jintu, jintu ejo, tajiboniki mbuli tukui, tajiri mbuli jimui, jajo, tajiri mbuli musege mutanzi, mboga njira. Eleza, kwa jiri kubamba, ejo, ejo, mbubonya buyo, amone, ino jitanzi, umalegelo, jibwe jena kumbuto intanzi, alubo, gini naga njila mujimo, ya Martin Luther, inaga njila mujimo, ya John Wesley, inaga njila mujimo, ya Pentecoste, werede, uyubununa imwini, alubo mbuli imbuto, njiona ya ganjila, mwana wa mtu. Wabari yubunu na mwini mbuli mwana waleza. Wina mubukalo wajiguba azimwezimbi. Mubukalo obu kwa mamani. Wereleguri kuri yubunu na mwini mbuli mwana wa mtu. Alubo. Mwajingwa. Ya mbuli kumatari gilo. Gabu mbwa. Eyo mwonze jiguba mwaji wa mena. Jirago mena jindi jonse. Ejo jiguba jinini jirago mena. Jiguba bobo. Pejiri mbuli musege mutanzi. Awaru mrumbe warutha te wakari bobo. Pepe. Ambele kwa kasiga ii. Mirumbe imbi. Bini, Sanki, Noxi, Kovin, Mujindi jaga tobela, tagwe wabo, jaga jirumulumbe, pere, mojaga bede, hebaga jana jiyo bunusyo, jimani nide, he, jandiryo, tambo telia garijindi ya mwanzi kubia na msonje wa maira jindi gajitanasiga mwabona ili mpawo kumalegiro hao wajogera imbuto alobo intanzi eyo ya ganjira mwulongo mwabona leza utobe na kulenge mwabonya ntobeni mwabona wakazi ya wakari kaperele ya kukega ambo chaga seriwa mwujiri joja banyama tuberele tatu zeriwe mumarope mwabona wakasorele waguya kukarivari kaperele mberele zila sorolewa Mbombo, impongo, zila sololela iguya, huku chaikwa, nyomulisi obo, inganda ya kuchaikwa, impongo, zila sololela, pere ziere de iku sololelu. Mbombo, ako waka sololela kuya, huku chaikwa, mwabona, kambo, wakari kaperele, zintu zionse ziega musibia mubrenge, ako kekambo, chaka zerikwa, mumioba, na mkukweganga, iku chali, murina rupale, nataka unzi ape, ulija anda, iji pirwa, ituko kola, tuli magumi obile, ikutara, Mujindi ejo, jamwaga. Ikutari galeza agasuba, pere wakari mwana waleza. Mwabona, igaleza agabusuba, igaba na Roma, agabusuba wa magumi. Obile, awosanwe, wana rupale. Jindi, jasuba, nosiinda masena ayo, omu ya alimwi, bagaji si masena. Amisoba nino, haba na Roma, nagwita busuba, wakuziarwa. Iwagaleza, gazuba, alimwi, bagabamba, iguba, mwana waleza. Pepe, pepe. Wagari mwana waleza. Ibuzwa kwakwe, wakuziarwa. Wagari antomwe abulenge, bumwe, mbubonya. Ino amubone alubo, lino. Buli, mbotu sumanana. Tujise jindi yinini, jasyara. Lino kubulondosi, jikuba jamana, kubambwa. Ngalala ya mana, kubambwa. Imusege wa mana, jikuba ajisenketu. Pao, wabora, kubulondosi, kuchogela. Ikumusege, walionse alubo. Yedilamu ibaruge, imusege, wele degumese kwa. Mwabona, ikutinata ujiti, taugaponi. Mwabona, tagu ya babo, ibagari anze, ya mirumbe, uyaka sola ikubora kubumi. Yerede ikumese kwa, uli mbobo. Kwa mwibaruge, bumi mbobanya, ibagari mujikuba, bulimu musege. Bulimu kulibamba, ikusima, ikwini, ikuchogera nkonya, mwabona. Wagari ubunu na mwini, inzi, mwana wa mtu, musege oyu wakanjira mbulongo. Mwabona, mwabona, Iwa kiliki waka tikulingwe, tuyanda kubona Jesu. Wakati, chitaku timusege wa maira, wawidamu bulongo. Mwabona, ya, ino wakati ubuni danzi, imwini rutovela. Mujii imo jandeni, jikuba, galala, kasimu zimbi, amatu onse, kazintuzi onse. Wakati ubuni na mwini, pao, inze, muu yangonya, ili mujii imo jandeni. Mwabona, penchinzi jama manino, jama ila ali, alachogela kumusege mutanzi. Sambo mbubo. Ndiyo mulimu wakwe ulasiga, nuzwa, ulibasuruwa mbororo, uchogela kuchwe tanzi, alubo. Ejwe lisiga kumusinsimi. Eyo wakajishomeja, mulimalagi 4, eyo, ikuboze jarushomo, ruwabantu, ikuchoga, umusege mutanzi. Ejwe ganjira mbulongo, cheji mbubonya, imusege wayutuga, kuinda omu, ulayutuga mbuli mwana aleza, ino ulari ubununa imwini, awa mbuli mwana wa mtu, alimi mpao, Ulari ubununa mbuli mwana wa Davida. Aju unoja buwami. Mwabona balo mbana botatwe. Mbubonya vio. Oma. Alubo mbuli mutanzi. Nino umuli maulondo gede iwagwe. Ikutari imuntu umwe. Ikutari gabungwe igamwe. Mbuli mbubaga verega. Mujindi. Jaga tobela iwinda. Mbukalo obo. Oguya. Mwabona. Pere mwini wakari uburula. Ulari uburula. Imweni ujishomezio. Ikupanga musalari ruga 1728. Malagi 4 asimizimbi. Bahebrayo 13:8. Mbubonya uburula manchoveni. Ujindi ejo. Jinole jindi nzi. Jindi mbuto ya wami ya Abrahamu. Yanola angila mwana wakashomezekwa. Eryo ziko zano jonse. Yerele kusulizikwa. Eryo leza mwini wakari gonya mchimo cha mtusi. Ikumoto ya Abraham, ya kunyama, ya utanaba runyonyogo, kabela Jesu wakati, Jehova jintu chijonya, kumoto ei, ya wami, mwana wakashomeze kwa, gata nabweda. Ambo nejisikiri zio, jagale, jagasisa ulemu, izikutu jagale, jeba kutu, waganyina ibubotu, wakari kuyandwa, kulinchijo, na anka imubiri uwagwe, ako kega ambo bantu, bagati, imurumbwa na munini, uti menemburi oyu, antela, mnyaga iri magumi otatwe ya kugomena. Anhui, alimui, jira usu ijagwe, kaji jisimwi, tagari, kukwerelezia, webera. Ibaibeli ya gati, baga njina ibu botu, botu wagerede igumiandira. Tagari kubone gambuli mwami, igutu jagale jamu kutu, pere o, oh, ejo, tagari mugati. Egyonka mwenini ya, babumburu sibasalala, iwaikede antomwe, mubu yage ibu pia, mbulibobu, mbaba hita, wina ibotu ibunji bwaguyandirwa bere ejo jagali mugati bima simpe ejiri humbejwe uswa umyoyo minji nyomabona ya janze chijagali jintu bere gonse iwagali mugati lumi iwa mugati ganchijo ao wajibona mbobu ti mbobu njira mwenichijo usugana manza usangana pepe uziarwa mwenichijo iwufwago pisya jikutu jago jagali jamukutu wabona yebo iruwago wagale igunjira muri umwi mupya wabona usiyaji kutu jagale jamukutu imumuni washekina tau amuswirire nobagutausi njanda kuti muswirire eji jendi jomwe ikuba mugati lino ndio kweza eji japutete temanini ikutegwa muya masimpe ikujungwa lomwe ikuba mugati gajistirizyo gonsi diabulemu washekina Momoni wachekina taubwezi iki yareza. Akuyubununa Yesu kuba musondi. Pepe. Muletubungwe mbotu jita sunu. Ugwa bana kwa mizezo. Mubumburu su sarala. Beze vule. Ibulemu wachekina tabumuyo bunu nikuba obo. Terebulemu wachekina bubamba imbutu eyo. Igubiswa yaga shomezekwa kuora eyo. Yachwi imutondezia ibuti ujiri mpana ya kukuti. Yalo iziana imbutu eyo. Mpana ya kukuti. Jinkwa jabu umi. Arufa Omega. Mba ujangwenya sunu abia miyaga. Waloncha abilo jaba shomi. Ibulemu wachekina ulai bununa. Kumushomi, umboboja nguwenya sunu abu ya miyaga. Igutari imasuba, wagamana. Alimu wagafuwa nkabela, wagamana. Abongwe nsuma, igutina ushoma bobo. Igutina ushoma bobo. Taunauma bulemu wa sekina. He, mbobu ti bulemu wa sekina. Mbobu gonja igusola. Igumuyubunu na iguba, ibantubo tatwe. Mwabona, mbobu ti bulemu wa sekina. Mbobu gonja igusola. Umuyubunu na mbole, mbobizia. Bantu, mbosinari ya tata, mwana, mwaya usalara. Gagulitagwe mtu mubaibe, wagabizikwa, munzira eo. Mbobu ti bulemu wa sekina. Mbobu gonja, kumujesha iguba, muapostolo. Gaguli, gumbobuja nguenya, sunu abu ya miyaga. Mwabona, bulemu wa sekina, bulamu yuburula. Uraja raichwi ya jishomezio, koonya kuswa mulindinywe. Awokega ambo chaga humba ibusu wa Musa. Kambo mulingwe mwagarichwi. Waka humba Yesu mbulimutu mwambi. Munini, kuba gasya ikubona Jehova. Elio ulari humba imwini sunu, musilongo ziansi. Ikubelecha Shekina. Ijanze jibone gambole inkamu. Yaba mburu sibasalala. Zigutu ziagale ziaba kutu. Pele mudati. Igusi sabulemu wa Shekina. Ere wambazi mkwa, jamba bonu wa bonu, kubizwa, ezio, zotu popo lagulia, wenja ulanduga ijisi, kwa, nyanda ima mairi, mwabona, chirio jaba shomi, chamu shomi buyo, amuibaluge, jinkwa jamba bonu wa bonu, jagali buyo, jamu shomi buyo, mwabona, mboto ya jinkwa, jamba bonu wa bonu, amwone, ino jijitanzi, obobulemu wa Shekina, atara ya jinkwa jamba bonu wa bonu, Ujiresia ikubora. Amu ibaruge imana ayo. Aga swabu churu. Agari gubikwa mubolemu wa Shekina. Iguswa unjarani. Igusiga gulimbi. Anze jaga njurwa. Basu unungurwa. Iwaga inda ibusigu. Aga sofara. Samba mubo. Janze ijabulemu wa Shekina. Imasubama lele agamana. Mwabona. Jonse. Jimu jagu indirisia. Bele mugati. Amulange. Baga kusha insege. Jama angasuba. Mubutala mwege pita. Yagabi kidwe omuya mumasuba a Josepha. Nyaga iri siulusione ikutandila. Yaga inda. Josepha wakazivika mubutala. Bagazi sianga. Yaga pona. Kambo nzi. Yaga jisibu umi. Ino bulemu wa Shekina. Sununinzi. Ikutonkola kuyindirira. Jisitirizyo. Ikubonaleza obo mwabedi. Igaimwe kumbere ilianu. Kubonaleza obo mwabedi. Igaimwe awa kumbere iliesu. Ii. Musumpururu. Wamuriro. Uli humiritwe mumuiri wa muntusi. Ino Shekina. Ijitanzi. Yaga jitanzi. Imbuto ya jinkwa jamabonu wabonu. Ichi. Njotwerede ikuponena. Mubusu wabono. Binda kuzishomezio ezi. Bulemu wa Shekina. Bupa jinkwa jamabonu wabonu. Igubiswa. Bula. Kizurizia. Bupanga jinkwa. Umushomi. Ejo. Yaga bikidwe. Muma peji. A baibe. Mwaga amwaga. Ichi. Yabukaru obunu. Kutubungwe. Yalo nchirebio. Kutubungwe. Balaribwa kulindirio. Mwje indi jaga tobela. Chamyaga. Luther. Wesley. Martin Luther. Abonsi. Senki. Pini. John Smith. Knox. bonse bagaregwa kulindiryo kerenchinzi jere de kuchitwa umazu bagu mamanino chamba nzi kuibonana ibuleta chinzi maragi 4 chaerere kuchita kusandura abantu kuswa kuchirebyo ejo umwaira ansi tusi ansia akuibonana jinkwa anto omwe abulemu wa shekina amlangirire bajibiswa akuleta chijonya ibuyo ejo chagamba biyojita oma ijinkwa jamabonwa bonwa Yabu karobuno, utubungwe nchirebyo, inkamu, yabasi kuindirizia. Pere, sebo notu shoma. Pere, eno mbole, chiyobuno ziyoteni, mboja kashomezia. Onse maga ni asisi, tuareza. Ayo agasiswa, umapeju, jindi jaga tovela, winda mumiaga. Ayo obiswa, ayo letua, mungu kalu, wa mulumbe, wa angelo, wa jiroba. Sambo mbuo, inu waga mbanzi, mwaga amiezi ili sambo mwe ya inda. Konya, niyaga yobire, eno, boya kutuksoni, babe kumusanza, wakutuksen, ikuboto kakupati, ajejo yyo jitiga, zinamatizyo, ziyo churwa, zinamatizyo, yyo yivuna zintu ezi, ikuchogela mbobonya, mga agamba, ino chinzi, jitonde ya kutita wunzi kuba mtu, jaga tongomega, jagurondaga, jagururama mbobonya, mbojikon jaguba, jindi ajindi, ino chinzi, ndi janzari ya reza, mbobona, kumbele yesu, idioga hambo, jiri, Mugaga mga nini, gaji humbitwe, mumubili wabuntunsi, jiri humbitwe unyiga, yanze, wajisisa unyiga yanze, uli mwigubununa, imwini, uba kwanda, ibari bobu, banga baia, mwabona, mbombubo, yonse, mwabona, sikuwa sianeo, yonse mubaibere, ziminezio, yonse ya mubaibere, ziai ururwa, ponya awa kumbele yesu, ilesa, nguwenya, mumusumpuru wa mulilo, oyo wakari mba baibere, kujisinano jagale, ajipia, uli mponya awa, Uyuburula, ikutonde jambubonya, ibuyo, moja kapete, ikupandula alimu inchobeni. Ujibamba masimpe, ikuti mupandruzi, tulijisi mupandruzi, au atujibone, iwejitiga, mwabona, kejijo, atujibone, uyuburula, uyuburula, yesu wakati ikuti naa, sejiti mirimu, ya batata, mutanichomi, mwabona, jere utondeze kwa, jere lino lino, utani utondeze kwa, mburi jesu, waga vika igasira, ikuhumirira imutu wakwe, agumuma, umutwe, gati, ikutina uli musisimi, kwa ambile oyo waguma, ikutina uli mwana waleza, sandura jinkwa eji, mwabona, oyo nguti abrosi, ikutina uli mwana waleza, oseruga, ogo, ukuba, damba jiyogunusu eji, nchaerele kujita, owo mwajibede, Pererino, mburi yubunu zioteni, mwibununwa, maga ni asis du aleza, ayuburugwa, azibwa, mburi pugu, yaga chomeze kwa, yasi namatizo siri jiroba. Inamula jero rushomo wanu, mburi nguwe, uli ndijwi, mkambo, mwibunu zioteni, yamba kuti, na yubunu zio 19, mwini, nagajire mba awa, yubunu zioteni, wia uli chijo, pere, kairi 10, ngu 19. Jindi abola, yote kwa, ituli aleza. Igatanti de ambis ituba. Alimi bamu tobela. Baguchuru. Bayoba usuleli yagwe. Igumwaya jisitirizyo ya tubungwe. Ijaru iyo. Igumwaya jisitirizyo ya tubungwe. Yatu nsiansia. Igumwaya jisitirizyo. Ezyo. Zimusisa. Iguzogulindinywe. Igumwaya jisitirizyo. Ezyo. Yaguli sumpula. Nyobo naba nagazi. Muli. Muli bana abasimbi. Iba mwami. Amuli lemege, mbulinchijo, amupone, mbulinchijo. Umwaya, sisi tirizi jonsi, tawema gani ejo, PhD, LLT, choyamba, ikutinajiri mpene kubaibele ejo. Kodonkora, winda, mujisi tirizi ejo. Nkambo, tuwazabuga, jisi tirizi oji zapugide. Kulikulubasu, ilumbi ilino, kulubasu ilumbi. Eri muyobona, ikutina, muyojita, bobo, umwaya tunsiansia otu. Fagale, azintu, akubora kulingwe, muyomubona gaimwi. Musundi singuzu. Ichi, ya jishomezio, ya bukalo ibuno, ya iburuwa. Muyobona leza singuzu, watondeze kwa, imubona mponya agatigesu awa. Watondeze kwa, leza singuzu, utazundi dwe, utunsiansia. Bagasola kumusisa gunze oguya, bagajita, wamnyaga, elejindi, ya jishomezio, ya gaswena. Lezo waka musia Musa, jindi jemwe, alimwe waka anguru rabana kuswa, Wazintu, elio walo uje, tagwenzi usundwa, maju anyika ayoloba, ele kiliangu, karigajiti, mbobu jangu wenya sunu, abu ya miyaga, balati, chajigwenzi ujitwa, ele, jagajitwa, haoji ndi, njagajitwa, bagati, chatiabulos, ele ejo, chajijinchi, ijidia reza, amini, yalo jijidia reza, umushomi, musundi singosu, Mabujangu wenya sunu abuya miaga. Mubupange igwawe. Gojiri yawe. Bahebrayo 13:8. Ndajala mugamba eji. Kambo maminiti osanwe. Iwe ya 12. Igwamba eji buyo. Nijisima peji atandila. Ukumi. Ashedi ali kumi. Aubile. Ndiyoji manisya. Jindi jimbi. Ndiza sunu masiku. Ambone. Ambone eji. Wakari ugushini gubulea. Jindi jimwe. Kabela baga chisi. Bayolini yagare. Magajumwa zindi zinji. Bayolini yagare. Edo si wabushini gubulea wakati. Ino ndiyo isambara buti. Bayanda zeyamba eji gabo tubuyo. Wendela na ugayabiro. Yagari miyaga minji minji. Pele jilabo na kumisezo yangu. Edo baga buwesa bayolini yagare. Tiega chisi webele. Ikuboneka ikubi chama ningi. Kitu siyonse. Tiaga kunja ikuba. Agwamga igula kulinjio. Kumaregero ndiye kuti wakajana igwamba wagula wa dola yomwe na jintu jumwe mburi jejo. Iri wakari umwe waka imwe awo oyo watakari igwe ya iguti ya gere de igu sambarwa. Bobo, bobo wagenda akwibweza. Waka yuma mumanza agwe akwesa ibuta ajakuna matika kabela wakari zia chuni. Eyo yingi naga jita watuonse bagatari ya gulila. Ibagari na wajimbo jiri bobo mubomi kwabo. Haonsi wakushini kubole wakati. Ino ndabadarwa ongae. Juru jobire, juru josanwe, juru ziri kumi. Mwona, jagari jindi nzi. Ijanzari ya sumalela. Jaga yubunu na ejo. Jaga humbitwe mjiberesho jagari. Mubonya rino. Ibogori jagari. Jiri garantene. Yega segwa, kumpa, ufuba azigwa. Peleji indi ya siga, noba jisi ibu sambazi, watu mungwe kubolea. Inkamu ya njiga, ya mamugano. Walimu uli sambara mburi mpindu, itayangu kubanji. Uli ibu sambazi, watu mungwe kubora. Pele amu ibaruge, uli juntu jimui mpugu, yega le. Yega shomezia, ibuti. Uyoba janza, yega ganzwa, yega sarwa. Ibora busuba umui. Yori weza, akubamba ijwi. Ya pogo eli, winda, umoyo waka ganzwa, unchito eyo, njore gabambirwa, wibunu nazisho mejo, tiri mulindiryo, inga, yalanga, oh, mburi inkamu, ya gaindi, ya babumburu siba salala, na jintu yimwenyembe, pere, jitolabu yo janda, ya sumare, ichi, alindiryo, ikuyobunu najwi eyo, kabela, ya indira, ikuba, mburu siba salala, ya babobo gulumwe aumi uesu, embona, ezuma, tairi inkamu, ya jimo ya windi, ya buyo, oyo, Ula janza, ibuta, mwabu bede, atukombe. Tata wesu wakuchuru, kurushomo, eji sunu, ndagona simalela, wapugu yagale. Ejo, ndibaga sintanya tunsiansia. Agali sintanya tubungwe, baga sona uri sambara kutirizwe, ino. Ibari sambara gu, inkamu, yanyiga, yabantu, yamambungano, ba komunisti, ibata shumi iguti, leza mkwari. Iroku shini kubulea, ili mgoje tiga mwami.
God, step forth.
Leza gotamu gira kumbere, kwa masimpe uyojita. Otutumina, musisimi oyo, mwami. Oyo uweza ibuta obo. Oyo uweza itwi elio. Akutonde ya uti Jesu Kristo mbobuja uwenya sunu abuya miaga. Ivanji mwami bayo sambala maumi abo bayo sowatu siansia tuangale bayo mwaya Jesu Tirizyo balari yanda mwami bayo paji ntujiri johonse iri johonse bapebu yo Jesu mwami ndi ya uti walitonde ya kulimbabo eno bayo masona onse babere siya mari abo balaji tazuntu zionse igusola igusiga umiswa angano igujitago onse kwa bagonzia kambo bajanangare eyo ya muro mupati zintu zimwe zinini maningi balongeze tata igubikidwe ajigamba uwero eji useni ogu mwami gubikidwe tutambala ndiza mwami babo bayerera unka sunu la utanaba mulimo wakuponesigwa sunu masigu oleza utamani walanga ansi ndirizi ya bonkoli uli humbitwe erundatuma visu tulizo sinini mwami zitegwa tutambala atusira tunini a tungowani tunini tuwa kwanda banini erundatuma mbuli zizibyo tunini ya zisu tulizo iwuti itwi iliago ya gamba uwa uli chijo useni ogu alimi mbuli imushomi ndabika manza angu alintuto mubili wangu iwuzibia kuti ndayishoma Ilugulu shomo umi aumi mubi yage obo, ulimugujita nchijonya mwami, awe kuti, baruwa ziba pone segwe. ingawa bwawa ijwe ikuzwa awa mwami mbolisikulizya violin imudala mbwaka jita violin kwajijita obo mwami kwa iba mbagulila chuni iluleme ibuta mujanga yasimalela awo kwa mubona gayu mugulibonya kumaninide kwa bantu abo mwabagere de iwe ibuzwa obo jindi niba katapa jintu jindi niba takapa jintu violin yagale heba gali wiyanda niba taga izumisya munganda yabo ere jindi romwe yaweze kwa kuli umwe iwagali kukonja wiyisya aku mwisya ikabotu pao baga sambala zintu zionse nzobaga jisi ikutiba yule bagali kukwa mkwana akuivwa nina jindi jagali mani degale gai mbubonya mboji ya kuwa jindi jimwe elio mwembo wa mwami wagulisi kwa jindi tajijiga birimbi au baga langwa akuse kwa baga ima au kumbele ya jisitirizyo jichukite akumona chui iliareza bali ururwa kamui bayoli kuilira perembuli mbogamba jindi jino mani degale gai baga njira mchisutro jamu jato elio baga si kwa anze au aliko omoga ukwemba aguru mantwino ogwasa muntu onse ikuti ashome useni o tata odyonkola jisitirizyo jonse jakuliyanda jisitirizyo jonse jakutashoma akubona imusu ndi tsinguzu gatondezekwa kumbere ya bashomi kambo ambone ndiri anyebo jonse akwalo kumamanino anyika ikayindika nini mphawo inyika ndika ndibonerembi nekwabobo muyo ndibona litondeze omwini ayakatikesu mwami muli mbogali ikuchita lube ulimbobete lyonse mu nzira eyo kusikira kwalibona kumbere ilyako jindi emofi nyachinchwa kabera waba mwana wa muntu alubo mwana wa davida ujipa mwami winda musina lya jesu kristo ujindi notukatamide mitwesu bonse munkombyo ndali kuchasunu na kuli bamwi awa abo mukati na anze wina nzira yakuleta wito wakuchipayiro awa pambo takwe kusena pere ndali kuzya jakusinizya samula shoma obukuba bwini samula shoma kuti ikuzwa buno mbotopona abukhalo obu bonse bupiringeni wa sayansi muli wakwakapede kumasuba akwa nowa kumasuba akwa musa kumasuba akwa kristo kuti leza tata mupati watu onse notokazyalwa mulinguwe ulingwi akatike susuni oyu musumpululu wa muliro wolibonya wakashomezekwa mu nzira ya sayansi nyaka minji yakayinda muli musankhwa munene gamba ula kuli ndime obu ikundambira ikuti ndiyo khalilira awo mphonya echo jakali kuyochiti kumwambira kujatikizya nguwo alimi mphawo ngu buzwa bomwe kunselero ya mulonga mulimo utana talira lubukulusya lutanzi wakabonekera mumilengalenga gali ziba mwini akupha ikutumwa nyaka eyonse ndakachisisa mumoyo wangu ikuhumba kristo nguonya musumpururu wa muliro ikawuphandula ijwi muli mokakashomezekwa tuli mukuzupa kwa mamanino ikubola biyo wa mwami eli kutina wali jana anze yachisitirizyo echo tuli ndufu kutaba mukati sena kulachita kulushomo useni oku kwamba kulugwasyo lwaleza alini kulugwasyo lwako mwami ndiyanda kudonkhola kuchisitirizyo echo ndiyanda kunjila omo mobede ikubona jwi lyaleza lizwite utasoli kuba musa utasoli kuba aroni utachiti goba byombobede ere goba muna kristo senenga wajita emitwe yanu ligoteme namutambike manza anu ulileza akwamba mwamileza pondikwasya mukati kachisitirizyo leza kulongeze leza kulongeze ehe amulange buyo umanza anze amwi baruke antera sekondi kubona janza lyako taje ejere limaningi kulindime kulibona ndikuba nguleza kilibuyo kulindime ndibamba buyo kubona ikuti mbuto yakuita abusena bomwi alimi pere leza ulabona moyo wini ikuti na bamwi bambi tibatambika manza abo banga bayanda ikuti atambikwe lino amutambike manza anu uwibarukwa munkombyo amutambike manza anu leza mulongeke ewe nchibotu leza mulongeke tata twalomba sunu kuti aba mwami abo batana donkora mujisitirizyo ejo balingwi obuyambule israeli balalangirira balashoma pere tabana donkora mulijeejipe ikubona mumuni oyu mupati wa shekina umuya akunyama yakuti liso ya munkina ya kamera lilasumana na kufotola jifoto wike byo jobiro zyainda yagaji waba alubo uli mukuli ununa mwami leza singuzu watondeze kwa umushomi ujihumbi tuwe ulisi utashoma pero watondeze kwa umushomi awe utiba donkole sunu mwami iwe na buyebesi iwe webupati abulemu awe utimio yabo ijintwe katutana agwalo kupiruga ujigombero eji sunu masigu awe utibonse basuzi kwe muya wago kibusi wago awe utismarira anontole ushomo oro ndoba jisi uruhumja emyengo ajwi akube uchichun ijogere agasagwa mso kumalengelo anyika ikushoma eji kushoma mwana wangu akufuturwa tatareza kwa batu ula mumanza ako eno mkumbusia ikutikwina ikimbi chotu wanze kujita jonse iliku ninduwe eno tata ndabapa kuninduwe musinari ya Jesu Kristo mwana wago amen. Nda muyanda nda kambo kasanguna kundianda agula lufutuko irwangu ajisamu ja gari fari samula mbiyanda mubotu Jesu ulindime sinkuta muenderesi walo umunu leza sungusu mbwabede ulimugundifuna unitantamuna kuzibi ama onse onse mubotu mununani wangu rumba isikwe zinari akwe dagali swegede jindi jimwe inunda janwa wanguru kakumulandu Jesu ulapa burubusi arufu tuko luzwide undi huna undi tantamuna usibi ama use onse mubotu mununune wangu irumba isikwe sinari akwe oh mubotu Jesu kulindime isinkuta muenderesi walu umuno leza singusu mbwabede oh kundifuna kunditantamuna uzibi ama use onse mubotu mununune wangu irumba isikwe sinari akwe mangaye bamubwene kayimhwe musundi singuzu ichi yabamumumiri wabuntu ikutondeze kwa kumbere Yesu Alfa Omega oyo wakaliko waloliko oyo bora imuyanda ajisugira ya David wakali mwana wa muntu mwana wa Lesa mwana wa muntu alimu yoba mwana wa David mrayishoma amoyo wanu onse ngali tondeze yamwini mubukano abukano garetwa umushomi gari humba mwini mumwiri wa buntunsi ulisi kutashoma ulisi sidwe kunze lya jesitirizyo akube kuti lesa amwaye jesitirizyo jonse kabira tula mubona mbwabede Jesu ulamwaya zisinkira jonse Jesu ulamwaya zisinkira jonse oh Jesu ulamwaya zisinkira jonse jindi walo agwangurula go lubazu irumbi wa Jordanu mumyunda ninono ya Eden ogo musamu wabumi kusonsa uli uliogesya gwangu Jesu ulamwaya sena mulanda kusabuka Jordan eno Sata ngulukula mfu logo ngulukula atusubukire musisho mesyo Yesu ulamwaya zisimkira yonse Yesu ulamwaya zisimkira yonse oh yindi walo akwangulula atutamike janzari Yesu eno ndiyo mu lumba isya yonse yonse ndiyo mu lumba isya yonse yonse ndiyo mu lumba isya yonse yonse kambo ula ndangurula eme sena eyo time wambi kuli nkwaka potu oh mwali mubotu mwali mubotu tali obona kai atusuke manza umwe ahumwe eno kwamba Yesu ula mwaya Sinkira Yonse Yesu ulamwaya Zisinkira Yonse Oh Yesu ulamwaya Zisinkira Yonse Leza kulongese mukwesu Oh Kambo Ulagwa ngurula Ndiyo Mulumba isya Yonse Yonse Leza singuzu Nde Mbubuja ngue sunu Mbubuja mnyaga Zaji nchabi oji mojagu Mu Lumba isya Ndiyo mu Lumba isya Yonse Yonse Kambo Wa Kakusiatu siyansi ya tonse kulindi me Kundi Iwusu mafiliagwe O sara chabuko njikuwa Maulini Yasmarira, igwera gonse, ibuta gonse, igutu eri, ngumbo boja, ngwenya, sunu. Ndiyo, mu, lumba isya, yonse, yonse. Ndiyo, mu, lumba isya, yonse, yonse. Ndi, ngwetwi, mu lumba isya, yonse, yonse. Ino waka jitanzi Kambo Ula Unzera jisiri iso Angurula Kulumba uzi ya kube kuli lesa Ndamu yanda Sena tamu yandi Sa eji Tayiji wotu kapati Ndamu yanda obobube Iwa jwi Mwabona Iwa yomu ya usalala munzira eyo Mbotu Iwa mbede Nda Nda iwa teruwabu yo Eyo Oh amu yeyevu yo Kuruba su Lumbi Wa Jordanu Njabu swena ogu ya eno Muminono Itafugigi Ya Eden Chinzi Chendi oja na ogu ya Ogo Musamua Oyo wakari mumunda wa Eden Kusonsa Uriguli oges ya Wangu Mienda winka Walo, ulamwa isya, zisinkira zionse. Yesu, ulamwa, tunsi yasi ya tonse. Zisinkira, zionse. Yesu, ulamwa ya, zisinkira, zionse. Tubungwe tonse, tulengwa tonse. Ulamwa ya, zisinkira zionse. Kabela Ulagwa angurula Ulumba ya kubeye kulireza Ndamu ya ndanchoveni Tajikambi Isaya wagati Sinkuta Mwendele suwalu umuno Leza singuzu Tata uteli Mubotu 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 Yesu Ulindime Sinkuta Mwendelezi Walu umuno Leza singusu mwabedi Oh, undifuna, unditantamuna, usivizi amausi onse, mubotu, mununoni wangu, ilumba isikwe, sinari agwe. Oma, ejo jisunga wanya, moyo wangu, obo mbali mubotu, na muambira kuina makorelo, kulijeji, jalo ndaganjira, kulijeji, kwa miaka, ya magumi otatwe ya gainda, iguli mkwabobu, ilikutina, walindira, iguzu babu mwi, ndio chalameso angu, ndio unkamu nzira, ndionya, amen. Mubotu, mubotu, Yesu ulindime, usinkuta, muenderesi, wangu walumu, leza singu su mbabedi, ulimugundifuna, ulimugunditantamuna, usibi amause oanse, mubotu, mununi wangu, Irumba isi kwe sinari agwe. Ndawenze ukara au. Onse wabusuba. Murijejo. Paolo wakati kutinanda imba. Ndiyo imba mumuya. Kutinanda gamba uga. Ndiyo gamba uga mumuya. Kutinanda enda. Ndiyo enda mumuya. Kutinanda amba ura. Ndiyo amba ura mumuya. Azitwezi onse kutwi. Mumuya. Iye munene. Amen. Onse mwini. Gwareza. Ndamubona. Leza singusu. Watondeze kwa. Ndamubona kakumbula. Tunsiansia. Tubungwe, kuhumbula ii, badona iga, mabambe ariyo, azintu yonse, iwenda kuya kunembo, iwima aria. Mwiyaku chitubungwe inga, tuwa musunda, mwiyaku chitubungwe inga, tuwa musunda, mwiyaku chinkamu, yanyiga, inga, ya musunda, wakasunda, zintu yonse, kamuaya, zisimpira yonse, kaderula gehena, jagutuga, kaza paura, kinamatizyo, kanjira, mugu sena, usaralisya, wakari tondezi ya mwini, ulindiswe. Mugu bachwi, mwabuja kwenye sunu, abuja mnyaga. Amen. Ndamu yanda, lino kusigira, tuswangane isigati, sunu. Tuyanda ikujita, jintu jomwe, chaguti. Go, tolerera, sina ya Yesu, mwana wabusu, awama penzi. Liogupa, lutangalo, agumbuli sikuwa. Oh, walitola, gonsen koya, zinari andisi, oh mboli ribotu, bulangisi, wanyiga, arutangalo, lwagujulu, zinari andisi, ihyanda jisigare, oh, mboli ribotu. Bulangisi, wanyiga, utina sata ni wasola kukusunka, ya kutitori mugulanga, ujitujiruleme, kumutondegera, kutwi, muli Yesu mbwaga jita, mwabona, mwabona, amen. Kusina, ya Yesu, kugotama, ikufugama, ansi, kumatenda agwe, mwami, Wabami, ujulu, chio musamiga mushini. Kindi, wendo wesu, wagumana. Zina, liandisi. Zina liandisi. Blangisi, uganyika, arutangalo, wagujulu. Zina liandisi. Oh, mboli ribotu. Bulangisi, wanyiga, arutangaro, wagujulu, bili unorigo, ikutandia silis ogulogo, iku hoja makadi a mipairo, uliba abubanda, igunjira, mumundando wa mipairo. Liyaku chibotu twajijita, ni twajijita, pere, muguba, bunga, chibotu twajijita, nyomwabona. Lino, amumuyeye, amumuyite, umyeye yanu, yonse. Mumuwe wanu, ufumbwa ankomu ya, mwabona. Amubike Yesu mmieyan. Ko, tolereba, zinari ya Yesu. Eno amusu irire. Mbuli ntobo, itaburu ratoze tonse. Chinzi itiga. Kindi, masunko, agu mungirira. Chinzi chwele ujita. Wambabu yo, zina, elio, risarala. Mumu pairo. Zinari andisi. Zinari andisi. Oh, mwari ribotu. Mulangisi kwa njika. Arutangaru. Lwaguchulu Sinaliandisi Oh mbori libotu Bulangisi Bwanyiga Arutangaro Lwaguchulu Atuotamie mtuesu Eno Ngiolomba mwembezi utegwa abole Agumwaisia inkamu yabantu Mwesu nebe Weza kulongezi Mwesu nebe